Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. У Німеччині канцлер Меркель заявила про готовність до нових виборів після провалу переговорів про коаліцію. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 листопада загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир'я. У відповідь українські військовослужбовці 10 разів придушували вогневу активність противника, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ЛНР заявили, що київські силовики, так сепаратисти називають Збройні сили України, 6 разів за добу порушили режим тиші. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 20 листопада. Поліція посилить патрулювання Києва 21 листопада у четверту річницю Революції Гідності, коли в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Про це напередодні повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко. Складна ситуація на сході держави, резонансні злочини у столиці та області, хвиля неправдивих повідомлень про замінування різноманітних об'єктів, насторожлива оперативна інформація і постійна терористична загроза. Усе це спонукає нас до посилення заходів безпеки, відзначив Крищенко. За його словами, на вулиці столиці додатково вийдуть близько 2000 правоохоронців, як поліцейських, так і військовослужбовців. У Київміськдержадміністрації повідомили, що після почастішання актів вандалізму біля кількох пам'ятників у столиці найближчими днями встановлять камери відеоспостереження. До кінця поточного місяця столична влада планує встановити камери відеоспостереження біля пам'ятників Володимиру Великому, Миколі Щорсу і меморіалу Вічної Слави. Ці камери будуть підключені до загальноміської системи відеоспостереження. Планується, що камери захищатимуть пам'ятники від вандалізму, повідомили у КМДА з посиланням на відповідне розпорядження столичної влади. 20 листопада у парку Вічної Слави в Києві невідомі особи вдруге за місяць пошкодили вічний вогонь, заливши його бетоном.
Міжнародна тема.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 листопада заявила, що готова йти з консервативними християнськими демократами на нові вибори після того, як переговори про створення коаліції під її керівництвом провалилися. Меркель заявила по громадському телебаченню, що вважає за краще провести дострокові вибори, аніж формувати уряд меншості за підсумками виборів у вересні, коли її політичний блок отримав найгірший результат із 1949 року. Переговори про створення урядової коаліції між консервативним блоком християнсько-демократичних партій, канцлера Ангели Меркель, Вільною демократичною партією та Зеленими тривали близько місяця.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар, в ефірі «Ранкова Свобода». У першій частині програми будемо говорити про українських десантників, які сьогодні відзначають своє професійне свято.
Десант особлив, в ньому є традиції. І, на жаль, все, що загально підкреслює наш десант, він має радянське походження.
Чому українські десантники змінили офіційну назву військ, колір беретів і день свого свята? Які нові завдання постають перед цим родом військ? Які традиції мають українські десантники і чим вони відрізняються від традицій пострадянських ВДВ? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі, глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода Орк або на Саундклауді. На території Криму слухайте нас на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А побачити Ранкову Свободу можна на ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українські десантники вдруге за рік відзначають своє професійне свято з новою назвою і в новій формі. Високомобільні десантні війська Збройних сил перейменували на десантно-штурмові. Блакитні берети замінюють на темно-бордові кольору марун, а офіційно святкуватимуть тепер не 2 серпня, а 21 листопада, у день Небесного Покровителя Святого Архангела Михаїла. Які ще зміни очікують на десантників, чим вони викликані і яка мета таких змін? Будемо з'ясовувати разом з гостями програми. Це військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Погребинський та колишній боєць 79-ї аеромобільної бригади, захисник Донецького аеропорту, а нині депутат Запорізької міськради В'ячеслав Зайцев. Вітаю вас в ефірі, панове.
Доброго дня.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Ну, давайте, пане Погребинський, на вашу думку, чому виникла потреба переіменовувати, тобто проводити такий певний ребрендинг для десантників?
Ну, це потреба, вона викликана подіями, останніми подіями, які відбуваються в Україні, і взагалі, якби, на мою думку, це повинно було відбути ще в 91-му році, коли Україна стала незалежною, але ми трошки цей час втратили. Тому нам про це нагадали вже події, які ми маємо зараз в Україні, це війна. І ці події нагадали про те, що ми нація, ми є окрема країна, і ми маємо свою ідентичність, і ця ідентичність повинна відображатись так само і в військах наших українських. Ми відходимо від цього радянського, від цього старого, і показуємо, що ми маємо війська, в тому числі і десантно-штурмові війська, якісно нові, які показали себе під час війни за незалежність нашої держави і показують далі. Тому вони мають мати новий вигляд, якісно. Якісно нові війська мають мати якісно новий вигляд.
Пане Зайцев, а от ви не будете сумувати от за саме блакитними беретами? Це такий, ну, берети, потужний символ. От як ви вважаєте, не буде за ним ностальгії?
Ну, колір марун носять всі десантники Європи та Сполучених Штатів. Тобто всі берети у них були колір марун. І навіть радянські десантники в 67-му році на Червону площу виходили в таких беретах. А колір вже блакитний був використаний в 68-му році під час операції в Чехословаччині. І це було такий символ, що начебто це блакитні каски. Ну, використано такою хитрощою. Був, ну, за це я гадаю, що сумувати не треба, бо ви бачите, що це було використано певною такою корисною метою радянською владою. Треба будувати свій символ, на який, ну, вище до Європи, і я гадаю, що це берет кольору маруну, ну, буде як найкраще. Ну, тобто у нас має бути свої символи. Ми маємо відходити від того, що є колись в радянському Союзі. Блакитні берети є, ну, в Росії, Білорусі. Я зазначу, що проти Росії ми воюємо, і маємо все ж таки якось.
Ну, власне, зрозуміло. Пане Погребинський, що ще, крім берету, змінюється у формі? Також от народ переймається, що буде зі смугастим тільником, чи він залишиться?
Смугастий тільник, він не залишиться, його будуть прибирати. Ну, беретний знак змінюється, символіка буде нова, вже не така, яка була. Ну, це відноситься до шевронів, це відноситься до беретних знаків. Тому тільника теж згодом вже не буде в військах. Ну, з тільником є пов'язана своя історія, якби в ВДВ. Вона не пов'язана зі зміною кольору берета. Я погоджуюсь зі своїм співрозмовником про те, що, ну, в 67-му році таким художником А.Б. Жуковим був розроблений, намальований саме малиновий берет. і погоджений Василем Філіповичем Маргеловим був саме малиновий берет. І перший парад, в якому приймали участь десантні війська, був малиновим беретом. Але вже згодом, так, в 68-му перед висадкою військ десантних Чехословакії, його замінили хитрощами на голубий берет і таким чином показали, ніби це не десантне, не десантні війська висаджуються в Чехословакії, а якісь миротворчі місії. Тому, я думаю, нам треба відмовитись від цих маніпулятивних, якби, історичних реалій, які відбулись в десантних військах Радянського Союзу, а ми, як вже правонаступники, десантники, українські носили вже голубі берети. Тому, я думаю, нам, якщо ми маємо рух в Європу, маємо рух в НАТО, там, де вже давно, ще з часів Британії, коли вперше в британській армії виникли такі парашутно-десантні війська, був прийнятий колір марун, і згодом вже всі європейські країни так само взяли марун за основу для своїх десантних чи парашутно-десантних військ. Тому якщо ми маємо напрямок чи вектор руху в ту сторону, так само ми маємо змінюватись.
А ви кажете, з стільником пов'язана окрема історія. Можна коротенько так?
Є історія в десантно-штурмових, в десантних військах Радянського Союзу, що ще коли під час Другої світової війни, будучи ще молодим офіцером, Василій Філіпович Маргелов брав участь у штурмі окремих позицій, він тоді командував зведеним підрозділом моряків. Моряки, вони носили тоді тільняшки, але чорного кольору. У них полоски були темно-синього кольору, вибачаюсь. І там дуже багато людей загинуло з того підрозділу. Але позиції були взяті, і в знак пам'яті про цей підрозділ, про цих людей, були введені тільняшки ВДВ, але не темно-синього, а голубого кольору, як колір неба. Така є історія.
Угу. Цікаво, дякую. В продовження думок наших гостей є також у нас записана напередодні журналістами думка одного з засновників проєкту «Аеророзвідка», екс-радника начальника Генштабу ЗСУ Натана Хазіна. Він каже, що десантникам потрібно відходити від радянщини і тому всі зміни необхідні. Але, за його словами, їм все ще не вистачає державної підтримки.
Десант особливий, в ньому є традиції. І, на жаль, все, що загально підкреслює наш десант, він має радянське походження. З того приводу намагалися розробити зовнішній вигляд і прив'язати його до безпосередньо українського десанту. Потрібно відмовитись від радянської зброї. Не вистачає підтримки і, на жаль, вона задекларована одним чином, доходить іншим чином і чимало корупції в лавах МО з питання постачання. Ми, наприклад, з 6 броньованих машин, що ми мали отримати в цьому році, ми отримали тільки 2.
Це слова Натана Хазіна. Ми продовжуємо розмову із гостями програми, десантниками Олександром Погребінським та В'ячеславом Зайцевим. Пане Зайцев, а от звичним таким словосполученням є, що десантники – це еліта армії. А як от сприймають представники інших родів військ, адже під час військових дій доводилося ж, мабуть, взаємодіяти і з іншими військовослужбовцями, чи сприймають десантники от зі сторони як еліту, як до них ставляться, як складаються взаємини з іншими підрозділами?
Ну, я одразу скажу, що з початком бойової дії ця така спесь щодо інших родів військ, десантників впала. Ну, особливо це танкісти, артилеристи, це хлопці, які нас дуже підтримували в бою. І ми бачили, що, наприклад, танкісти, коли в червні ми зайняли Красний Лиман під Слов'янськом, там танкісти 72-ї бригади були просто дива. Ми були дуже-дуже здивовані. Або під аеропортом, коли нас підтримала артилерія 55-ї бригади, і простим, як кажуть, дзвінком, хлопці, які кажуть, дивіться, ну, я собі хлопця спілкувався. Я знаю, що, ну, десантники завжди виконують свої завдання. Ну, завжди вони, ну, в потрібний час на потрібному місці. Виконують свій девіз, ніхто крім нас такої. Тобто до них є завжди довіра. Це, ну, це авангард Збройних сил.
Зрозуміло. Пане Погребінський, а скажіть, зміна назви десантно-штурмові війська на нову, вона впливає якось на зміну принципів застосування цього роду військ, на завдання, на забезпечення, власне?
Вже впливає, вона вже вплинула. У нас більшість бригад, так само як і 79-та бригада, і 95-та, вони з окремих аеромобільних бригад перетворились в десантно-штурмові окремі бригади. Їхня структура змінилась, навіть підрозділи додались, в них з'явились танкові роти, і гради, і роти вогневої підтримки в кожному батальйоні. Це структурно показує, що підрозділи, бригад, ну, бригади самі, вони направлені трохи на іншу. Інша ціль. Ціль штурмова. Тому ці зміни, вони трошки раніше відбулись. Це вже якби відображення, це логічна зміна назви вже існуючих змін. Так.
А розкажіть трошки ширше, ну, от що значить штурмова задача для слухачів і, власне, і для ведучого, трошки докладніше.
Штурмова задача, якби назва, вона сама за себе каже.
Підказує, власне, але, ну, щоб не було.
Так, підказує. Ну, ціль яка? Завдання перед такими підрозділами, воно, назва відображає. Це штурм позицій, це звільнення місць, це бути першими і на острії звільнення будь-яких об'єктів, як з неба, так і з землі. Вже, ну, після роботи підрозділів десантно-штурмових вже працюють ці інші, там зачистки і такі інші. Основні позиції противника штурмуються десантниками.
Ну, тобто, тут основне, це ті, хто йде попереду. Я так розумію. А скажіть, а от у зв'язку з цим, зрозуміло, мало б якимось чином змінитися забезпечення, воно певним чином і змінюється, але як, наскільки швидко, добре, якісно це відбувається?
На мою думку, в реаліях війни, в реаліях якби проблем, які ми отримали після втікача Януковича, я думаю, зміни відбуваються дуже стрімко. Ну, треба бути не суб'єктивними, а максимально об'єктивними. Так, хотілося б, щоб постачання і техніки, і зброї було активнішим, заміна її, бо вона вже і морально устаріла, і фізично устаріла. Але зміни відбуваються, з'являються нові підрозділи, з'являється нова техніка. Нещодавно, скільки я знаю, міністр оборони разом з президентом передали і танки нові, війська там десь біля танкового батальйону, якщо взагалом взяти. Десантників зміни, я ж кажу, вони раніше відбулися, відбуваються поступово вже зараз. Потроху в тих реаліях, які ми маємо зараз в нашій країні.
А скажіть, а от матеріальне, от саме матеріальне, не технічне, а матеріальне забезпечення десантників, як еліти, знову таки, армії, ті, хто йдуть попереду, вона якось відрізняється від забезпечення інших родів військ?
Якісь, ну, особливо, якщо взяти фінансове забезпечення, тобто...
Зокрема.
Так, наприклад, десантники, вони отримують надбавки. Є десантна, якби, надбавка у кожного десантника, вона відрізняється від, наприклад, там піхотинця. Також десантники отримують окремо надбавки за стрибки, які вони виконують згідно контракту по програмі. Так відрізняється загалом від інших родів військ і видів військ, так само, як і ССО відрізняється.
Угу.
Це з приводу фінансового забезпечення. З приводу, наприклад, харчування так само. Десантники, вони харчуються трошки по-іншому, не так, як всі інші.
Зрозуміло.
У них усилене якби, довольстві.
Ну, зрозуміло. Так. Пане Зайцев, а скажіть, от ми говоримо про зближення, наближення до НАТО. Чи вам доводилось перетинатися з військовослужбовцями НАТО? Взагалі, як зараз відбуваються контакти, як відбувається обмін досвідом? І, власне, хто зараз у кого може запозичити досвід? Десантники українські у натівські чи навпаки?
Ну, в 2015 році з НАТО не перетиналися. От, відомий міф про натівських снайперів на Донбасі, це, звичайно, що байка. Російська байка. А потім, ну, я коли вже демобілізувався, наші солдати, зокрема, це перший батальйон, 79-й бригади їздив у Львів на навчання, і це навчання було разом зі спікерами НАТО. І навчалися і ми, і навчалися і вони. А з одного боку, не треба казати, що ну, мати таку пісьмо, бо ми армія, яка пройшла війну, і ми вже все навчилися. А ми багато чого можемо навчитися у них, бо НАТО теж не перший рік існує і має величезний досвід. І проведення військових дій в Іраку вона бере участь, в Афганістані і перед цим в інших військових операціях. І це багато країн, які мають багато військової історії і військових традицій. І ну, в них треба навчатися. Але тим не менше і НАТО теж визнає, що ось сьогодні, саме в умовах цієї так званої гібридної війни, українська армія, українські збройні сили набрали великого досвіду і превалюючи кількість взагалі підрозділів збройних сил, так всі наші пройшли цю війну. Солдати, сержанти, офіцери мають безпосередньо дуже важливий військовий досвід в цьому і таким чином якість збройних сил. Неважливо, це України чи іншої країни, яка пройшла через війну, значно підвищується. І цим, ну, цим НАТО це цікаво. Цікаво вивчати всі наші військові підрозділи, які вже, ну, вже, як кажуть, опалені війною.
Пане Зайцев, а от, до речі, про історію і традиції. От українські десантники відходять від радянських традицій, від радянської спадщини, а чи виникають якісь нові традиції, суто притаманні українським десантникам?
Ну, нові традиції, я б так сказав, що це, звичайно, 15 жовтня, ну, це, ну, які не святкуються російськими десантниками. Це після грудня, це День збройних сил України. Ну, і, мабуть, інші. Ну, і це культурний пласт, який з'явився після війни. Ну, з'являється зараз після війни. Це пісні, фільми і так далі, які ну, нас відрізняють. І, ну, наприклад, коли на початку війни у нас були ні, Тимура Мусураєва в кожному Одесі, зараз це Христина Панасюк та інші, ну, і інші співачі. Тобто з'являється такий, ну, знаєте, культурний пласт, який нас ну, відрізняє від, наприклад, російської.
То що, вже ну, в цьому році купання у фонтанах вже не було, про це ми забули назавжди, правильно?
Ну, знаєте, ну, по-перше, ми в Запоріжжі тут їздимо на кладовище, де лежать наші хлопці, ми їх згадуємо.
Не до фонтанів.
Ну, ті, які все ж таки купаються в фонтанах, ну, ми дивимося на цього з презирством, бо це, ну, і, ну, як ми якийсь не потіп. Бо ця фонтана, коли йде війна, ну, це вже, ну, ми ставимося до цього негативно. Ну, а зараз, звичайно, 21 листопада, ніхто купатися на станах вже не
буде. Так, звісно. Прохолодно вже у листопаді купатися. Пане Погребинський, а... Скажіть, десантники в 14-му році, в 15-му були на передовому краї, були активні бойові дії, зараз не ведеться наступальних операцій штурмових, чи лишаються десантники на передових позиціях на Сході?
Так, якщо ви знаєте, нещодавно командувач АТО змінився, став командувач високомобільних десантних військ. Михайло Віталійович Забродський, і разом з ним заїхали десантники на передову. Вони зараз знаходяться всі на передові.
Тобто, як і має бути? Ті, хто попереду, ті попереду. Пане Погребинський, а от я ще хочу, щоб ви розповіли, що можете, що знаєте, про контакти, навчання, що стосується зближення з НАТО, про обмін досвідом, можливо, брали участь в якихось подібних заходах?
На жаль, участі я не приймав в спільних навчаннях з військами НАТО чи окремими країнами, які входять в блок НАТО. Але я знаю, що активно приймають участь у такого роду навчаннях курсанти академії, весь факультет десантний, інші факультети Одеської академії, десантники, тобто молоді офіцери, майбутні наші десантники – вони навчаються і якби обмінюються досвідами разом з країнами, які входять в блок НАТО. І ці навчання проходять постійно на Яворівському полігоні. У мене є друзі, які навчаються на десантному факультеті в Одесі. Один з таких – це мій друг, який пройшов війну, не будучи офіцером в розвідвзводі в нашому батальйоні, де я служу, і пішов вже навчатись безпосередньо на факультет десантний. Це наше майбутнє, то я можу сміливо сказати, що майбутні офіцери, вони в процесі навчання, вони дуже багато досвіду беруть з військових в процесі навчання, блоків країн блоку НАТО.
Зрозуміло. І ще одне таке просте питання. А зараз у десантно-штурмових військах є лише контрактники чи призовники строкової служби також?
Строковики також є. Нещодавно була присяга, яку строковики складали, які призвали нових вже на строкову службу. Так вони знаходяться 199-му учбовому центрі, там, де проходять службу в місті Житомир. Там і знаходиться під Житомиром полігон ВДВ.
Зрозуміло. І це люди, які вже не бачили, мабуть, блакитних беретів, які вже не знають старих традицій, які вже будуть жити і бути новими українськими десантниками. Так, кажіть, будь ласка.
Абсолютно вірно. Ну, якби... Це більше для цього нововведення, це не зміни, які ми побачимо зараз. Це зміни більше якби закладені на майбутнє. Я ще хотів би додати просто, щоб всі, хто слухає нас, зокрема і десантники, які служили ще до змін, до війни, історію з ВДВ, своїх відносин, стосунків з ВДВ у кожного своя. Хтось служив службу, хтось був в Афганістані ще з радянських часів. І всі ці люди повинні знати, що ніхто цими змінами не проявляє ні в якому разі неповагу, наприклад, до тих традицій, які були до сьогоднішнього дня. Ніхто не забороняє виходити десантникам, які служили раніше, 2 серпня. І
у вас на своїй старій формі. Я, пане Погребинський, вимушений вас перебити. час збігає, зрозуміли, що крок вперед не значить неповаги до того, що було в минулому. З нами на зв'язку було військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Погребинський та колишній боєць 79-ї аеромобільної бригади, захисник Донецького аеропорту, нині депутат Запорізької міськради В'ячеслав Зайцев. Це «Ранкова свобода». У студії був Дмитро Баркар.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Суд по делу 26 февраля отклонил все ходатайства защиты. КГБ Беларуси рассказало о задержанном украинском журналисте. Лидеру боснийских сербов завтра вынесут приговор. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя 20 ноября отказал адвокатам обвиняемых по делу 26 февраля во всех заявленных на суде ходатайствах. Подробности рассказала мать обвиняемого Мустафиди Герменджи Алие.
Одно из них по поводу того, чтобы вызвать на допрос Богуславскую, у которой были изъяты диски, видео. Второе ходатайство было о том, чтобы Чайгоза Ахтамага пригласить на допрос и Чубарова, но в этом нам тоже отказали.
Следующее судебное заседание по делу 26 февраля назначено на сегодня. КГБ Беларуси обвинил украинца Павла Шаройка в шпионаже в пользу Украины. Во время обыска в квартире Шаройка якобы нашли копии разведывательных донесений. Об этом накануне на пресс-конференции в Минске рассказал представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.
Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр. Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов.
Министерство обороны Украины сообщает, что Шаройко действительно был ранее военнослужащим, но позже работал в качестве журналиста и не имеет отношения к органам разведки. Павла Шаройко задержали 25 октября. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии 22 ноября должен огласить приговор бывшему командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу. Его обвиняют в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе боснийской войны 1992-1995 годов, в том числе в убийстве 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в Серебрянице. Обвинители в заключительной речи потребовали приговорить Младича к пожизненному заключению.
Пришло время, чтобы генерал Младич ответил за свои преступления перед каждой своей жертвой и каждой уничтоженной им общиной.
Адвокаты пытались несколько раз оттянуть оглашение приговора, ссылаясь на состояние здоровья Младича, но безуспешно. Выселенная российскими судебными приставами семья крымских татар из дома в селе Кольчугино Симферопольского района считает данное решение несправедливым. Об этом 20 ноября Крым Реалии сказал проживавший в доме Ленур Сейтенбиев. По его словам, суд первой инстанции он выиграл, но апелляцию кассационный суд проиграл. Сейчас их семья живет у родственников. Публичных комментарий российских силовиков и человека, заявившего свое право на дом, по этому поводу нет. Минэнерго России рассчитывает, что в распоряжении правительства о проведении конкурса на строительство тепловой электростанции в Тамане мощностью до 465 мегаватт появится в ближайшее время. Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко. Электростанцию в Тамане российские власти планируют построить для энергоснабжения аннексированного Крыма. В Парижском театре «Одеон» 20 ноября зрителям показали отрывки речи из СИЗО крымского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России. Об этом в Фейсбуке написала украинская писательница Ирена Карпа. Карпа уточнила, что в рамках показа прошли философские дебаты о лимитах свободы слова в Европе. Французские деятели культуры выступили в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова. Призыв поддержали более 50 французских режиссеров, продюсеров, актеров, писателей, философов и журналистов. Среди них сценарист Мишель Хазанавичус, актриса и продюсер Тони Маршалл, а также кинорежиссер Бертран Тавернье. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 2 градуса, идет снег. На Чангаре плюс 4, в Новоалексеевке 3 градуса тепла без осадков. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко и ни в коем случае не переключайтесь с самого крымского в мире радио.
эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым. В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии», я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Крымско-татарского активиста объединения «Крымская солидарность» Алимдара Белялова задержали российские силовики в Симферополе. Причина задержания официальна – подозрение в угоне автомобиля. Но что на самом деле стало причиной задержания Белялова? Почему общественные организации вновь оказались под ударом? И есть ли возможность защитить себя от репрессий в Крыму? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Крымско-татарского активиста, участника объединения «Крымская солидарность» Алимдара Белялова российские силовики задержали в Симферополе 19 ноября. Его подозревают в угоне автомобиля. Позже Алимдар рассказал, что его машину арестовали, а сам он смог вернуться домой. Юрист Лиля Гимиджи рассказала «Крым Реалии», что у активиста действительно есть проблемы с автомобилем. Но особое внимание силовиков связано с его активной гражданской позицией. 8 ноября 2017 года российские силовики провели обыск в доме активиста, после которого он сообщил о пропаже $3000. Крымская солидарность считает, что задержание и обыски у членов объединения – давление на социально и политически активных мусульман Крыма. Датой основания объединения «Крымская солидарность» считается 9 апреля 2016 года. Тогда Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими силовиками на полуострове. Объединение проводит активную общественную деятельность. Одной из инициатив является «Крымский марафон», в рамках которого собирают деньги для оплаты штрафов крымчан.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Перед эфиром мы направили информационный запрос в российское МВД в Крыму, однако быстрого ответа нам получить не удалось. Возможно, нам ответят письменно в течение недели о причинах задержания, и мы познакомим с ответом наших слушателей. Ну а пока с нами на связи сам герой этой истории Алимдар Белялов, гражданский журналист, участник объединения «Крымская солидарность». Алимдар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте все-таки начнем с самого-самого начала. Расскажите, пожалуйста, в деталях и в подробностях обо всей этой истории, которая с вами приключилась. Как, за что, почему, что говорили, и как вам удалось вырваться из цепких лап российского правосудия?
Ну, в первую очередь, хотел бы сказать, что приблизительно, год назад я начал активно освещать события, которые происходят в Крыму. Это как раз-таки эти события, связанные с крымскими татарами, с политзаключенными. Те, кто попал под эту репрессивную машину. То есть, как только это массовые, скажем, эти вышли, то мы начали посвящать эти события. Это первое. Второе. То есть мы всячески вели эту работу, освещали, стримили, дабы показать всему миру, что никаких соблюдений прав и норм человека, в частности, в Крыму, они просто не работают. То есть у нас есть свобода слова, но нет никаких гарантий, что за это слово ты не сядешь. То есть реальность такова сегодня. Что касается лично меня, то Я из Крымской солидарности, мы помогаем политзаключенным, семьям политзаключенных. Мы собираем семьи политзаключенных, обсуждаем с ними, приглашаем людей на эти встречи. И как раз такие две встречи прошли в моем городе. Это город Старый Крым, Кировский район. Как раз таки после того, как мы начали собирать семьи политзаключенных, собирать людей, потому что очень много людей интересуются, как эти процессы проходят, что вообще происходит. То есть у людей негодование, очень много непониманий, и почему именно крымские татары попадают под этот репрессивный конвейер. После того, как мы эту солидарность проявили, то есть, за нами начинается, как ни странно, слежка, где мы, что мы делаем, что мы говорим, что мы стримим, что мы снимаем и так далее. Это такое предисловие. 8 числа у меня был дома обыск, ко мне пришли якобы с осмотром. Документов никаких не показали. Дети, жена, все испугались. Якобы у меня ищут наркотики, оружие. Понятно, что они ничего не нашли, но свое дело они сделали. То есть в каком плане? В том плане, что прекращая это все делать, этим заниматься, либо ты будешь лишен абсолютно всего того, что у тебя есть. Вчера я ехал в Симферополь к Лиле Гемиджи. Это адвокат, как раз таки мы хотели обсудить по нашим делам, по задержанию меня в Бахчисарае, когда мне за массовые беспорядки, за несанкционированные митинги наложили штраф 10 000 рублей. Это как раз таки я поехал освещать обыски в Бахчисарае. Из всей этой колонны машин выделяют именно меня, хотя там 1 000 000 машин едет в колонии, просто загруженная. Причиной остановки являлась тонировка. Якобы она не соответствует процентному соотношению по доступам. Документы у меня забрали, и как раз и через некоторое время пришли и говорят, что мой автомобиль находится в угоне. На что я был крайне удивлен. Почему? Потому что меня уже несколько раз останавливали, 4 раза. Пробивали, смотрели документы, писали протоколы. Я эти протоколы оплачивал, и никто мне никогда об этом ничего не сказал. Сотрудники предъявили какую-то распечатку с базы данных, где оказывается имя, фамилия в техпаспорте хозяина автомобиля не совпадает с базой. А меня начали, просить, чтобы я проехал в отделение полиции и дал объяснение вообще, откуда у меня это авто. Это первое. Второе, через минут 15-20 подъезжает какая-то «Шкода» белая, затонированная, ДПСник туда подбегает буквально на несколько минут. И после чего эта «Шкода» уезжает, и ДПСник возвращается, и тут начинается такое именно прессинг. То есть в том плане, что поехали, ты обязан, ты должен. На что я сказал, я никому ничего не должен. Пока не приедет сюда мой адвокат, мы с места не сдвинемся. И по приезду Лили Гемиджи, Рустема Кемилева, они пообщались с сотрудниками ДПС, после чего они перестали меня просить вообще куда-то ехать. Мы люди верующие, и принципы у нас есть, мы не обманываем, это наш принцип. Да? Поэтому то, что с нами происходит, мы расцениваем это как давление и репрессии относительно социально активных. крымских татар.
Алимдар, у меня к вам будет еще один уже последний вопрос. После обыска 8 ноября вы заявили, что российские силовики фактически изъяли у вас деньги в сумме около 3000 долларов. Делали ли вы какие-нибудь официальные обращения в правоохранительные органы в Крыму в связи с этим? Или вы считаете, что делу это не поможет?
Нет, если говорить, что делу это не поможет, то тогда можно, ну, тогда все остальное бесперспективно. Нет, мы подали заявление, на это заявление через полтора часа они ответили, приехали, сняли отпечатки, взяли объяснительную, и потом сказали, что через 3-10 дней дадут ответ, но как раз таки через 10 дней они позвонили и сказали, что мы якобы не добрали достаточную часть надлежащих бумаг, дело, ксерокопию паспорта и так далее. То есть идет затягивание в этом процессе тоже.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за то, что вы в деталях рассказали о вашей истории. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алимдар Белялов, гражданский журналист, участник объединения «Крымская солидарность», которого в какой-то степени прессируют, репрессируют российские силовики в Крыму. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Лилия Гимиджи, крымский юрист и еще один участник инцидента с российскими силовиками. Лилия, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, что касается сначала от частных вопросов, а потом уже к общим. Что касается вот этой вот ситуации с задержанием. Действительно ли российские силовики имели основание остановить машину Белялова якобы из-за неправильной тонировки? Действительно ли там есть какие-то проблемы с техпаспортом? Или это все, простите, высосано из пальца?
Ну, на самом деле, сотрудники ГАИ имеют право останавливать машины только в случае явных нарушений, либо если проводится какая-то разработка. На каком основании его остановили, нам не было известно, потому что говорить о том, что тонировку можно увидеть у движущейся машины, которая движется на определенной скорости, я думаю, это очень даже сомнительно. Тем более тонировка касалась только лишь боковых стекол, а не задних. Поэтому сам момент остановки Алимдара Белялова, он очень сомнительный. Более того, что, ну, когда уже остановили, по факту, да, действительно, тонировка присутствовала, и это является административным правонарушением. Здесь штраф за это правонарушение предусмотрен в районе, ну, около 500 рублей. Вот, на самом деле, это не очень страшный штраф. Они могли вынести ему предупреждение о том, чтобы он прямо там на месте снял тонировку со стекол. Но учитывая то, что за ним уже длительное время ведется слежка, слежка велась еще до момента обыска в его доме, и он постоянно об этом замечал, постоянно фиксировал это на телефон. И в тот день он также зафиксировал белую «Шкоду», которая вела его от исходного пункта по всей дороге, то мы считаем, что это все-таки была намеренная остановка транспортного средства Алимдара Белялова именно для того, чтобы оказать на него давление вот таким способом.
Действительно ли представители российского ГАИ, ГИБДД, ГАИ могли потребовать, чтобы он проехал вместе с ними для дачи показаний? Или Алимдар все сделал правильно, оставшись на дороге и дожидаясь вас?
Действительно, Алимдар сделал все очень правильно, и никто не мог требовать проехать его для дачи каких-либо объяснений. Объяснения могли быть даны на месте, что Алимдар и сделал в моем присутствии. Мы объяснили, каким образом он передвигается на этой машине, кто является собственником этой машины, и откуда возникли вообще все, скажем так, проблемы с этой машиной. Вот. Поэтому, учитывая, что если бы, учитывая вот практику российских силовиков в том, что они под предлогом отобрания различных объяснений препровождают людей в отделы полиции, а в отделе полиции уже творится, ну, Бог знает что, от снятия отпечатков пальцев и взятия образцов слюны на ДНК, то неизвестно, чем это могло было закончиться.
Алимдар говорит, что машину его арестовали. Эту машину вернут Алимдару или она пропадет бесследно?
Действительно, машину изъяли под протокол изъятия, как изъяли документы на это транспортное средство, технический паспорт и паспорт транспортного средства. И сейчас будет идти следствие о том, ну, насколько машина является законно приобретенной, либо все-таки подтвердятся те факты, о которых говорят сотрудники ДПС. Но я думаю, что независимо от того, к какому выводу придет следствие, это будет это настолько длительный процесс фактически, что Алимдару проще купить новую машину и потребовать свои денежные средства, которые он уплатил за эту машину у продавца.
И теперь от частных вопросов к общим. Есть ли какой-нибудь законный в нынешних условиях в Крыму механизм защититься от подобных выборочных остановок и проверок на дорогах? Есть ли какой-нибудь протокол действий, который вы могли бы порекомендовать крымчанам, которые опасаются там преследований и репрессий со стороны силовиков?
К сожалению, мы не можем выработать такой протокол, потому как сотрудники ГАИ и других правоохранительных органов, они не придерживаются законов Российской Федерации, которые действуют на территории Крыма. Поэтому говорить что-то, ссылаясь на закон, мы уже убедились в том, что это достаточно бессмысленная и процедура, которая требует времени. Поэтому единственное, чем можно защититься в данной ситуации, когда тебя останавливают, это все-таки придавать публичности все эти остановки, задержания и как можно быстрее связываться с юристами или с адвокатами, которые смогут тебе помочь решить тот или иной вопрос в данной ситуации. Я думаю, если бы Алимдар вовремя не связался со мной, то последствия могли быть куда более, скажем так, негативными и более плачевными.
Например, и чтобы мы понимали, чем могло закончиться дело, если бы вы не приехали.
Я думаю, что вполне могло было дело закончиться уголовным преследованием именно в отношении самого Алимдара, а не по факту обнаруженному.
За неподчинение полиции или за, ну, для того, чтобы...
Это стандартная статья неподчинения сотрудникам полиции, которую сотрудники полиции используют даже тогда, когда они нарушают закон. Мы сейчас готовим ряд жалоб, ряд административных исков от людей, которые подверглись задержаниям после одиночных пикетов. И все эти люди, описывая ситуацию, говорили о том, что сотрудники полиции угрожали нам применением статьи о неповиновении сотрудникам полиции, неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, даже в том случае, когда они явно нарушали закон. И люди были вынуждены подчиниться требованиям сотрудников полиции, потому как это могло дальше быть расценено как сопротивление и привлечение к ответственности.
Лиля, вы говорите о том, что вы будете готовить целый ряд таких заявлений. Есть ли у вас возможность познакомить нас со статистикой, сколько человек пострадало, по каким статьям чаще всего? Можно ли, ну, есть ли у вас какие-нибудь представления о масштабах репрессий именно со стороны, ну, по крайней мере, по вашей практике?
Ну, статистику, к сожалению, мы не ведем, хотя это очень нужный и важный момент. Дело в том, что мы физически не успеваем вести статистику. Но я хочу сказать, что это очень большой процент людей, которые страдают от действий силовиков. Это, значит, самый яркий был процесс, это процесс, я так считаю, по делу Северога Караметова, когда сотрудники полиции в судебном заседании говорили о том, что они являются представителями власти, могут составлять те процессуальные документы, которые они считают нужными, даже если эти процессуальные документы абсолютно не имеют никакого отношения к делу. Сотрудник полиции, которая составляла протокол в деле Сергея Караметова, свое внесение изменений в протокол уже после того, как выдала копию на руки адвокату Сергея, она сказала, что я внесла туда изменения. А почему я их туда внесла? Да в тот момент, когда заполнялся протокол, было очень жарко, и ручка у меня не писала. Потом я нашла другую ручку, и я вписала все, что считала нужным. И, к сожалению, эти все отговорки и эти доводы со стороны полиции, к сожалению, они все принимаются в суде. И судья, несмотря на то, что вот уже на моменте составления процессуальных документов, на моменте формирования административного дела, уже должен был дать отказ в связи с тем, что эти процессуальные документы не соответствуют предъявляемым законодательством Российской Федерации требованиям. Это уже является отказным материалом, но тем не менее все это благополучно оправдывается и ложится в основу обвинительных постановлений, решений и так далее.
Что ж, Лилия, огромное вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Лилия Гимиджи, крымский юрист. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сервер Мустафаев, активист крымской солидарности. Сервер, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Мы тут говорим о том, что происходит в Крыму. Ну, частные вопросы мы уже разобрали. Теперь хотелось бы задать вам вопрос такого более общего характера. Вот крымская солидарность сейчас попала под такой пристальный удар российских силовиков. Планируете ли вы в связи с этим изменение формата вашей деятельности, сужение или, наоборот, расширение, вопреки всему?
Ну, да, как вы сказали, определенное давление и даже, скажем, наверное, усиление давления на достаточно народное и достаточно, то есть и однозначно мирное собрание, с одной стороны, удивляет, но с другой стороны, удивляться нечему в сегодняшних реалиях. И если сказать, что о каких-то изменениях или о каких-то там сужениях или расширениях, да нет, оно естественным образом появилось. И естественным образом будет жить и продолжать жить. Потому что появилось оно из-за проблем, из-за репрессий, из-за несправедливости. И исчезнет оно только с исчезновением всей этой несправедливости и всех этих репрессий. То есть здесь логика очень проста. Не может исчезнуть проблема, если она не решена. А решение проблемы созданием еще больших проблем, еще больших репрессий, арестов, штрафов и так далее, ну, это глупо. Как по мне, метод решения банальный и понятный всем, да, возникновение данной площадки или данных людей. Их количество на сегодняшний день, на самом деле, только растет, как мы видим.
Ну, видите, Алимдар Белялов – гражданский журналист. Если гражданские журналисты будут попадать под удар всякий раз, когда будет собираться крымская солидарность, не настанет ли день, когда некому будет освещать ее деятельность?
Ну, конечно, если бороться одному всегда, то этого одиночества можно потушить легче. И если не скажу, что оно исчезнет, а может исчезнуть, эта одинокая борьба. Но, конечно, бороться с ней будет легче, если, например, мировое сообщество журналистов будет молчать и не замечать. Пусть даже не дипломированных, там, не знаю, не лицензированных журналистов, но это гражданские по своему долгу и по своему призыву журналисты. И их должно поддержать гражданское сообщество. Есть такие же правозащитники, которые тоже, может быть, не с корочками адвокатов и так далее, да, но они выбрали для себя путь гражданских правозащитников. Есть также просто активисты, которые поддерживают семьи, и должны быть другие организации, которые благотворительные организации, которые также должны быть солидарны со своими коллегами, которые помогают семьям и детям сегодняшних узников. И то есть вот когда будет поддержка со стороны, поддержка общества, то эта борьба уже не одинокая. Этот журналист уже не одинокий. Он уже имеет свое признание и свое, скажем, да, со стороны народа.
Что ж, Сервер, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сервер Мустафаев, активист крымской солидарности, правозащитного гражданского объединения в Крыму, которое в последнее время попало под пристальное внимание российских силовиков. Это радио «Крым Реалий». С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро мы вернемся в эфир.
События, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий». Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Границу между Крымом и Севастополем планируют сделать в следующем году. В Киеве пройдет мероприятие «Крым по венам». Ангела Меркель готова к досрочным выборам, далее подробно. В подконтрольном Кремлю Департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя утверждают, что в 2018 году будет завершена установка так называемой границы с аннексированным Крымом. Об этом ведомство сообщило агентству РИА Крым. В частности, контракт на определение границы между Крымом и Севастополем планируется заключить до конца года. Подконтрольные Кремлю главы Севастополя и Крыма еще в августе 2016 года договорились о создании рабочей группы по, цитирую, согласованию границ между двумя регионами. К работе по определению границы между аннексированными регионами приступили в январе 2017 года. В Киеве 22 ноября в Крымском доме пройдет серия мероприятий «Крым по венам», посвященных крымской тематике. Об этом говорится на странице мероприятия в Фейсбуке. Организаторы события сообщают, что гостей вечера ждут восточные сладости и ароматный кофе. Канцлер Германии Ангела Меркель 20 ноября заявила, что готова идти с консервативными христианскими демократами и партией Христианско-демократический союз на новые выборы после того, как переговоры о создании коалиции под ее руководством провалились. Об этом сообщает Радио Свобода. Меркель заявила, что лучше провести досрочные выборы, чем формировать правительство меньшинства по итогам выборов в сентябре, когда ее политический блок получил худший результат с 1949 года. Она также заявила, что не собирается отказываться от должности канцлера из-за решения Свободы и Демократической партии о выходе из переговоров о новом правительстве. В Грузии накануне состоялось открытие детского Евровидения. Об этом сообщает Пятый канал. Комментарии журналистам дала участница от Украины Анастасия Богинская. По данным канала, в Евровидении примут участие 16 конкурсантов. Финал состоится в воскресенье 26 ноября. Подконтрольные Кремлю власти Феодосии отказались возвращать торговые объекты на центральную набережную города, как передает издание «Крыминформ». Об этом 20 ноября сообщили журналистам российский заместитель главы администрации Феодосии Сергей Поляков. По мнению замглавы города, торговые объекты нужно размещать на специально отведенных площадках. В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки, рынки и пансионаты. И о погоде. Сейчас в Крыму плюс 1 градус, идет снег. На Чангаре плюс 4, в Новоалексеевке 3 градуса тепла, без осадков. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах Радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В Крыму на границе с Украиной административной началось строительство инженерного заграждения протяженностью целых 50 километров. Об этом сообщила служба пограничного управления ФСБ России по региону. Зачем Москве понадобилось разделять материк и полуостров забором? Почему это строительство началось лишь на четвертый год аннексии? И что означает возведение стены для простых крымчан? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Двухметровая стена стоимостью в 3,5 миллиона долларов. Такие суммы из российского бюджета готовы выделить на строительство так называемой «Крымской стены» на границе с Херсонской областью. Во внешнеполитическом ведомстве Украины акцентируют: действия Российской Федерации – свидетельство очередного нарушения норм международного права. Представитель украинской госпогранслужбы Олег Слободян считает, виновных за возведение стены необходимо призвать к ответственности.
Ця реакція можлива тільки в площині розгляду справи незаконної анексії Криму в міжнародних судах. Крим є територією України, але тією територією, яка незаконно тимчасово окупована Російською Федерацією.
Російські силовики від коментарів о строїтельстві ограждення уклоняються. По даним сайта Госзакупок Росії, фінансування стіни протяженністю почти в 50 кілометрів покриває пограничне управління ФСБ Росії. Депутат Госдуми от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявляет, приняли решение отгородить полуостров от Украины якобы во избежание диверсий и, цитирую, противодействуют террору и экстремизму. Первый замминистр по вопросам оккупированных территорий Украины Юсуф Курчи считает подобные высказывания манипулятивными.
Эти заявления они делаются для внутреннего потребления рынка, для внутреннего потребления, чтобы показывать готовность оккупанта охранять или защищать те территории, которые он считает своими и которые не признаны в международном обществе.
ФСБ России сообщает, планирует закончить возведение стены в первой половине 2018-го. Сбоев и накладок в графике нет, прокомментировали российские силовики информационному агентству России ТАСС. Они также добавили, что, цитирую, в дальнейшем граница будет оснащаться самыми передовыми инженерными сооружениями и техникой.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», и вот как прокомментировали российским журналистам возведение стены в пограничном управлении ФСБ России. Давайте послушаем.
Крым является динамично развивающимся регионом, и огромное число путешественников и туристов приезжает сюда на отдых в течение всего года. Поэтому обеспечение их безопасности, а также безопасности жителей полуострова, является приоритетной задачей, для решения которой государственная граница и в дальнейшем будет оснащаться самыми передовыми инженерными сооружениями и техникой.
А с нами на связи Игорь Александрович Романенко, генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба Украины. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ФСБ России сначала в летом этого года объявила тендер на возведение стены, потом тендер отменила, потому что формально никто не выиграл, в общем-то, никто даже не подавал заявок. А вот теперь мало того, что работы будут вестись, они уже, судя по сообщениям российских же корреспондентов, уже начались. В связи с этим у меня к вам будет такой один обширный вопрос. Вот та стена, которую они сейчас собираются построить на границе административной между материком полуостров. Это действительно защита от так называемых украинских диверсантов и экстремистов? Или это что-то другое? И если это что-то другое, то что, по вашему мнению?
Конечно. Даже потому, как реагировали, в общем-то, исполнители, различные фирмы, хотя я думаю, что они российские, не прочь были поучаствовать, заработать деньги, но отнеслись к этому как к очередному пропагандистскому, как оно и было на самом деле, решению и подходу. То есть решение это политическое, и поскольку с точки зрения там экономической и строительной не решалось, то дальше все, как в России делается, значит, жестким указанием, сдвинулись с места, и я думаю, в следующем году, если не случится что-нибудь чрезвычайное, то они все-таки достроят. Но в последнее время, если мы видим, в мире это достаточно модно и нерационально с точки зрения безопасности, я согласен вот с вашим подходом, потому что мы знаем о пропагандистской истории в борьбе Трампа за президентский пост, а теперь колоссальные усилия на то, чтобы реализовать вот свой этот предвыборный, значит, подход. Хотя эксперты по безопасности, по иммиграции в Соединенных Штатах и не только в мире говорят, что, значит, кардинально и принципиально, как он анонсирует, эту ситуацию не изменит. К сожалению, в числе вот построителей стен, именно каких, я это подчеркиваю, Есть и Украина с известным проектом «Стена», которая во время войны, конечно, была нецелесообразна. И сейчас, кроме скандалов коррупционных вокруг нее, толку-то, в общем-то, большого нет. Хотя, с другой стороны, например, та стена, которая построена в Израиле, которая соответствующим образом обеспечивает, она является достаточно эффективна. И поэтому, значит, террористам приходится делать подкопы и прочее, израильтяне с этим борются и так далее. То есть это пример того, что в некоторых случаях такого рода сооружения могут быть эффективными, и поэтому, наверное, стоит их там строить. Но если коротко, то вот так.
Ну так, по вашему мнению, тогда почему россияне не смогут построить эффективную стену? Или наоборот, они смогут построить такую же стену?
Потому что она, с точки зрения, при необходимости Украина, так сказать, как будет использовать свои возможности для организации разведки и так далее, так она это будет делать независимо, ну, может быть, незначительно что-то как-то ослабит, вот, однако те связи, которые еще даже поддерживаются, позволяют их использовать для ведения соответствующей разведки. То есть это надо говорить однозначно, то есть это в условиях войны было, есть и надо продолжать делать по отношению к стране агрессору. И воздвижение такой стены существенно этому процессу не помешает.
А есть ли какой-нибудь шанс, что украинский проект «Стена на границе» с Российской Федерацией может быть эффективным? Или кроме коррупции он больше ни к чему не пригоден?
Я отставил эту позицию, когда начинали делать стену, и говорил, что во время войны, даже гибридной, нецелесообразно используют средств, которых не хватает для построения инженерных, там, например, трехполосных сооружений, которые это строилось в это же время в АТО, начиналось. Вот там было, значит, заложены деньги, где-то порядка 850 миллионов. Это было три полосы, инженерные сооружения, оборудование и все остальное. Так вот, для такой войны такие сооружения необходимы. А в это же время, значит, расходовать деньги на построение вот таких сооружений, которые бы вот в какие-то там диверсанты, да, есть тоже пути, которые будут использоваться Россией и используются в ходе этой войны для отдельных. А для войск она не представляет существенного препятствия. То есть войска их могут пройти, потеряв незначительное время на ее преодоление.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Романенко, генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба Украины. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материковой части Украины. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Олег Слободян, спикер Украинской государственной пограничной службы. Олег Феликсович, здравствуйте.
Доброго ранка.
Ну, я не могу не начать с самого животрепещущего вопроса. Вот строительство стены на административной границе материка и полуострова, оно уже началось? Или пока ФСБ России только разговоры разговаривает, а строительной техники вы еще не видели?
Ну, зараз немає ніякої ще активної фази. Власне, зводити будь-які інженерні споруди в період осінньо-зимового сезону, то досить таки важко і нераціонально. Тому, швидше за все, активна фаза робіт розпочнеться навесні, коли зійде сніг, коли будуть дозволяти ґрунти вести активні роботи.
По вашему мнению, может быть, даже частному мнению, это строительство стены, оно действительно делается ради того, чтобы уберечься от так называемых украинских диверсантов и экстремистов? Или Россия преследует другие цели, и если да, то какие?
Ну, давайте будем с вами мислить логично. Коли зводяться такі споруди? По-перше, якщо це лінія державного кордону, для того, щоб убезпечити себе від якихось загроз. По-друге, це якщо мова йде про військовий об'єкт, огородити з метою, щоб туди не потрапили, скажімо так, ті, хто не повинні туди потрапляти. Ну і третє, це в концлагерях, для того, щоб не випустити, щоб не втекли ті, хто знаходиться за цим колючим дротом. Лінія державного кордону. Кордону там немає, це територія тимчасово окупована, тому, власне, сприймати це як споруди, які покликані захистити кордон, принаймні, ми не можемо. Друге, військовий об'єкт, огорожувати військовий об'єкт. Цілком логічно, тому що Росія поступово перетворює Крим у велику військову базу, тому цей варіант цілком має право на життя. Ну і третє, звичайно, це проти тих мешканців України, які проживають в Криму, для того, щоб вони навіть не мали наміру намагатися якимось чином потрапити на територію материкової України. Тому, власне кажучи, я вбачаю тут якраз от другу і третю версію. Ну, можливо, ще враховуючи те, що тендер вони мали закінчити до 20 грудня, всі підготовчі процедури, цілком можливо, що стоїть задача реалізувати якусь частину державних коштів, тому, власне, і поспішають завершити всі організаційні процедури до 20 грудня.
Можете ли ви предположить, почему заявленная протяженность стены составляет 50 километров, в то время как всем известно, что максимальная ширина, ну, в самом узком месте Перекопского перешейка, там всего 7 километров. Ну, пусть они будут строить ее неровно, пусть они будут ее строить в более широком месте, ну, пусть это будет там километров 15, но откуда 50?
Ну, власне, тут зробити прогноз важко. Про 50 кілометрів взагалі, наскільки мені відомо, у документації їхній не йдеться. Там йшлася мова просто про кількість тих секцій, які вони планують закупити. При рахунку на довжину однієї секції виходить довжина приблизно 50 кілометрів. Можливо, мова йде про захоплення ще якоїсь частини, ну не якоїсь, а значної частини поза межами Перекопського перешийку. Ну, власне, побачимо вже, коли будуть займатися інженерним зведенням цих споруд.
І останній к вам вопрос. Що-нібудь українська государственна пограничная служба планує предпринимать після того, як почнуться строительні роботи зі сторони російських окупантів? Или вони не, или будете тільки смотреть?
З нашого боку територія досить таки надійно укріплена і тимчасовими інженерними спорудами, і прикрита і малопомітними загородженнями і збройними силами Національної гвардії. Тобто там територія, вона фактично не упереджена. Сказати, що її можна, верніше, що можна потрапити з окупованого Криму на материковану, на материкову Україну безконтрольно, то це не відповідає дійсності, безконтрольно потрапити там не можна. Власне, планом інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки кордону, в тому числі передбачено і зведення інженерних споруд на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Наразі фінансування ще не було, однак потреби поки що зводити такого роду інженерні споруди на цьому напрямку ми не вбачаємо.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Слободян, спикер украинской госпогранслужбы. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Жданов, военный эксперт. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, строительство стены, о которой так долго говорили, ну, не большевики, но россияне, по документам, по сообщениям российской ФСБ, все-таки началось. И хотя вот Олег Слободян говорит, что видимых движений техники еще пока нет, то, тем не менее, есть все основания полагать, что стену сразу после окончания зимних холодов начнут. И в связи с этим у меня, конечно, к вам такой широкий и вопрос. Вот по вашему мнению, зачем россияне сейчас строят эту стену? Для того, чтобы уберечься от украинских возможных диверсантов, или для какой-нибудь другой цели, и если да, то для какой?
Ну, здесь, в принципе, можно свести все к одной версии. Они строят что-то наподобие линии Мажино или Маннергейма. Я напомню, что там фактически сейчас создан укрепрайон. Там зарытые танки, в окопах стоят, там находятся вооруженные силы Российской Федерации, как прикрытие госграницы, там артиллерия на штатных, на стационарных позициях стоит. Вот. Поэтому они максимально укрепляются для того, чтобы, ну, для себя в первую очередь создать впечатление, что это непреодолимый рубеж, что как в предыдущие войны Перекоп взять не получится.
Поэтому создается вот такое инженерное сооружение. Оно не создается, оно фактически создано, а сейчас это наращивается. Длина секции, вот то, что вы говорили, я слышал в эфире, что где будет 50 километров. Это, скорее всего, будет установка секции с выходом на отмели, чтобы не было, как в годы Второй мировой войны, Керченский пролив перешли вброд. Поэтому и ширина, вполне возможно, на отмелях будут установлены эти специальные секции для того, чтобы воспрепятствовать и такому даже варианту прохода.
Но, тем не менее, мы знаем, что линия Мажино не спасла Францию в 1940 году, ну и Перекоп, несмотря на всю его труднопреодолимость, все-таки брался разными силами в 1918-1920 годах. Может быть, российские эксперты чего-нибудь недопонимают или недоговаривают, и есть какие-нибудь еще варианты? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что других вариантов, скорее всего, нет. Дело в том, что они строят оборонительные сооружения. То есть они собираются удерживать этот рубеж долго и как бы основательно. Поэтому и наращивают такую обороноспособность этого перекопа. Поэтому я не вижу... Крым – это военная база. Они не собираются ни при каких обстоятельствах. Я вам скажу даже, что и в случае, допустим, смены Путина у власти, там кандидаты, потенциальные кандидаты, президенты тоже считают Крым российским. Поэтому они основательно, и они даже не рассматривают вопрос его возвращения. Нам придется прилагать титанические усилия в плане давления на Россию, чтобы вернуть Крымский полуостров. Поэтому они укрепляются там и окапываются, и заводят туда, соответственно, другие войска. Сейчас произошла смена, там увеличение огневой мощи тех войск, которые там стоят. По численности они пока не рискуют преодолеть международный договор. По договору там не более 25 тысяч им разрешалось иметь в Крыму войск. Ну, они примерно 22-24 держат. Но они меняют сейчас, допустим, части воздушно-десантных войск, меняют на артиллерию, меняют на ракетные дивизионы. Вот. То есть там создается такой довольно серьезный укрепрайон. Там сейчас восстанавливается вся военная, все военные объекты, в том числе там испытательный полигон, который там был авиационный, в том числе и склады, даже для ядерных боеприпасов, РТБ они там восстанавливают. Ну, благо, пока не решились туда еще завести ядерное оружие. Поэтому они укрепляют его со всех сторон. Я еще думаю, что будет создано укрепление со стороны моря.
А вот по вашему мнению, почему, ну даже там, если мы говорим именно об этой стене, почему только на 4-й год после аннексии россияне за это взялись? Почему нельзя было построить стену там в 1-й год? Стена же из железных решеток, она же не такая дорогая и сложная.
Ну, видимо, тут уже можно рассматривать разные версии, начиная от вопроса финансирования и начиная от вопроса целесообразности. Дело в том, что те советники, которые при Путине там в Кремле находятся, видимо, они посчитали, что надо дальше наращивать обороноспособность этой границы, надо дальше ее закрывать, и поэтому тех войск, которые там стоят, недостаточно, давайте будем еще строить стену. Следующим этапом, может быть, будут они вырыют ров и сделают там широченный канал типа Панамского. Вот. Поэтому тут фантазию остановить советников или предугадать фантазию советников Путина практически невозможно. Что мы еще с вами там успеем увидеть до тех времен, пока не вернем Крым.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Жданов, украинский военный эксперт. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалий.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Дмитрий Солоников, российский политолог, директор Института современного государственного развития в России. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
И так в начале, даже так, в конце лета 2017 года ФСБ России объявила тендер на строительство так называемой стены или инженерного заграждения на Перекопе. Потом тендер фактически провалился, потому что ни одна фирма не рискнула ввязываться в это строительство. Потом проходит несколько месяцев, и вот буквально на днях мы получаем извещение о том, что российское ФСБ все-таки будет строить это инженерное сооружение, и в первой половине 2018 года оно его построит. Вот, по вашему мнению, пришел какой-нибудь приказ сверху, или тендер как-то был обойден, или есть какой-то секретный победитель, о котором мы ничего не знаем? Почему к этому вопросу вообще вернулись?
Ну, обустройство границы – это стандартная процедура, которая, в общем, производится на всей протяженности границы Российской Федерации. Можно посмотреть, как организованы переходы, как организовано вокруг этих переходов границ, предположим, между Россией и Финляндией. Так что ничего нового здесь нет. Нужно обустроить границу, нужно, значит, организуется тендер по закону о госзакупках на поставку товаров и услуг. Дальше определяется победитель. Если конкурс не состоялся, тогда победитель определяется, опять же, в соответствии с этим законом, у единственного заказчика, у единственного источника, который может быть получен в результате такой организации конкурсных процедур. Кто конкретно победил здесь, в общем, не объявлено, но вполне вероятно, что единственный источник, который может принять участие в данных работах, был определен в соответствии с законом. В общем, дальше ничего сложного в этом нет.
Хорошо, а тогда такой вопрос. Почему такое сооружение, как стена, ну мы же говорим о железном фактически заборе, о такой решетке, почему она была возведена только аж на четвертый год? Почему ее нельзя было построить в первый, нам, например, с 2014 на 2015? Это же, наверное, не так сложно и не так дорого. С чем связана такая четырехлетняя задержка?
Нет, ну, конечно, это сложно и относительно дорого, потому что нужно создавать проект, нужно делать геологическую привязку к местности. Проект создается явно совершенно не в течение там одного месяца. Может быть, на один год можно было раньше, может быть, на один год можно было позже. В принципе, там 3 года – это вполне нормальный срок для того, чтобы такие работы. Сначала поставить бюджетный план, просто создание проекта, его нужно внести в бюджет, дальше работу провести, принять, потом объявить центр. В общем, вполне попадают.
Смотрите, Дмитрий, по официальным заявлениям, которые звучали из уст представителей Федеральной службы безопасности и отдельных политиков, строительство этой стены связано главным образом с угрозой украинских диверсантов и, цитирую Руслана Бальбека, террористов и экстремистов. По вашему мнению, действительно ли строительство этой стены на границе между Крымом и Украиной связано с угрозой с украинской стороны? Или есть какие-нибудь другие внутреннероссийские причины? И если да, то какие?
Нет, внутрироссийских причин, конечно, никаких нет. С Украины раздаются периодически полусумасшедшие заявления о необходимости организации терактов, что в Крыму, что на территории самой России. Выступают по этому поводу депутаты Верховной Рады, выступают представители вооруженных формирований, действующих на территории России, ФСБ, структура, которая призвана бороться с подобными террористами, с подобной террористической угрозой, исходящей от кого угодно, что от украинских представителей, что от представителей ИГИЛ, неважно от кого. В данной ситуации они выполняют свою функцию. Ничего, опять же, нового, ничего оригинального они не придумали. На что они слышат, на это они реагируют.
И последний к вам вопрос, по вашей экспертной оценке, действительно ли успеют управиться до начала до первой половины 2018 года или просрочат?
Да нет, пока все сроки, которые ставятся перед подобными работами, выполняются там не больше 50 километров. Я думаю, что так же, как построили обходную дорогу железную в обход украинской территории, так же, как строят Крымский мост, точно так же и здесь построят. Ничего сверхъестественного, никакой сверхъестественной задачи здесь решать не надо. Еще раз, инженерное сооружение на границе Российской Федерации строят часто и много, они есть в других местах, тут никакого открытия Америки нет, так что построят, конечно.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Солоников, российский политолог, директор Института современного государственного развития в России. И мы говорили о том, построят или не построят сооружение инженерной, так называемую Крымскую стену на границе между на перекопе, на границе административной между материком и полуостровом, наши эксперты высказали разные точки зрения. Некоторые говорят о том, что это против Украины, некоторые о том, что против крымского населения. Как говорится, поживем, увидим. Это радио Крым Реалии, с вами Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы в эфир вернемся уже очень скоро.
Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Договариваться в Чехии нужно не с Земаном, эксперт. Россия планирует разрешить биткоины в аннексированном Крыму. США готовит санкции против Северной Кореи. Далее подробно. Президент Чехии Милош Земан не стоит дипломатических усилий Украины по проблеме аннексированного Крыма, в отличие от потенциального премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом рассказал в эфире радио «Крым Реалии» эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политика Владимир Воля.
Позиция правительства, в том числе во главе с Андреем Бабишем, может быть отличной от позиции Милоша Земана. Тем более, если украинская сторона приложит усилия для того, чтобы подкорректировать позицию, изложить свое видение, убедить в своей правоте как раз Андрея Бабиша.
Президент Чехии Милош Земан 20 ноября начинает 4-дневный визит в Россию. В Сочи он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Замминистра финансов России Алексей Моисеев допустил возможность использования биткоина для привлечения финансирования в проекты в аннексированном Крыму в рамках ISO. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС. Алексей Моисеев предлагает легализировать на территории Крыма оплату товаров и услуг криптовалютой в июле этого года. Президент Дональд Трамп 20 ноября заявил, что Соединенные Штаты признают Северную Корею спонсором терроризма в условиях обостренной ядерной напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщает Радио Свобода. По его словам, внесение Северной Кореи в список стран-спонсоров терроризма предусматривает дополнительные санкции, о которых казначейство США официально объявит сегодня. По словам президента США, это будет самый высокий уровень санкций, наложенных на Северную Корею. Коммунальные службы аннексированного Симферополя готовы к расчистке дорог и улиц города от снега и льда в случае ухудшения погодных условий. Об этом российскому информационному агентству РИА Крым рассказал подконтрольный Кремлю глава администрации города Игорь Лукашев. Замглавы комитета парламента Крыма по строительству и ЖКХ Валерий Аксенов ранее заявлял, что в Крыму планируют привлечь частную технику к расчистке дорог из-за нехватки снегоуборочных машин. По его словам, у Крымавтодора не хватает техники, чтобы обслуживать трассы. В Министерстве иностранных дел России 20 ноября сообщили, что посольство России в Дамаске попало под минометный обстрел. Как утверждает российский МИД, в результате разрыва мины повреждена стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. По данным российского посольства, пострадавших нет. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 1 градус, идет снег. На Чангаре плюс 4, в Новоалексеевке 3 градуса тепла, без осадков. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь, слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
26 октября 2017 года журнал «Экономист» вышел с обложкой, изображающей Владимира Путина в образе российского императора XIX века и с заголовком «Царь родился». Почти ровно за год до этого Путин присутствовал на открытии в Москве памятника Владимиру Великому, а 18 ноября уже этого года лично открывал памятник императору Александру III в Ливадии. Почему российский президент Владимир Путин уделяет так много внимания монархам прошлого? Считает ли Путин себя наследником царей и какое место аннексированный Крым занимает в путинской модели прошлого? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
После аннексии полуострова российские власти Крыма начали активно воздвигать памятники российским царям и советским деятелям. За последние 3 года установили более 15 монументов, среди которых памятник советскому актеру Михаилу Пуговкину, бюсты космонавта Юрия Гагарина и советского ученого-конструктора Сергея Королева. Успели увековечить в Крыму и Сталина. Мемориальную доску разместили на фасаде здания Крымского комитета Коммунистической партии России. На открытие также пришли жители Симферополя, которые оказались не согласны с размещением памятного знака советскому вождю. Они скандировали «Позор» и «Сталин – палач».
Условно висевшее дерево, лицо не запрещено. Какое слово на мгновение подмесь наше Крыма. Совет показывает.
В августе 2016 года в Симферопольском центральном парке культуры открыли памятник российской царице Екатерине II. На его изготовление потратили более 45 миллионов рублей. Согласно старой версии монумента 1890 года, у подножия памятника располагались деятели Екатерининской эпохи – князья Григорий Потемкин и Василий Долгорукий, полководец Александр Суворов, а также посланник России в Турции Яков Булгаков. В новой версии монумента всех деятелей вокруг Екатерины также восстановили. На постаменте виднеется надпись «Памятник возрожден в честь воссоединения Крыма с Россией в 2014 году». С этой даты в Крыму установили несколько памятников, восславляющих российскую аннексию полуострова. Среди них скульптуры зеленых человечков в Бахчисарае и Симферополе, монумент под названием «Наш дом Россия» и памятник народному ополчению всех времен. Ливадийский дворец в Ялте побил рекорды по установленным на своей территории монументам. В мае 2015 года у входа во дворец разместили бюст российского царя Николая II. Также на территории паркового комплекса можно найти сидящих бок о бок Сталина, Рузвельта и Черчилля. Памятник установили в феврале 2015 года к 70-летию встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции. Создал его скульптор Зураб Церетели еще в 2005 году, а в ноябре 2014 памятник передали в Крым из российского Волгограда. Один из последних монументов, появившихся на территории дворца, стал 4-метровый памятник российскому императору Александру III, на открытие которого приехал президент России Владимир Путин.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Наш гость сегодня Андрей Иванец, кандидат исторических наук, координатор Таврической гуманитарной платформы. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Минувшие выходные, как мы уже знаем, российский президент Владимир Путин открыл памятник российскому царю Александру III, заявив, цитирую, что он был выдающимся деятелем и патриотом, человеком сильного характера, мужественной, несгибаемой воли, который всегда чувствовал, глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны, сражался за Россию на ратном поле. Вот давайте послушаем фрагмент выступления российского президента.
Мнение.
Царю-миротворцу, императору всероссийскому Александру III.
Сегодня здесь, в Крыму, в знаменитом Ливадийском дворце, мы открываем памятник императору Александру III, выдающемуся государственному деятелю и патриоту. При Александре III началось и качественные перевооружения армии. Были реализованы масштабные кораблестроительные проекты, в том числе для Черноморского флота. При этом он считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции, что великому народу важно сохранять самобытность. А движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям.
Мнение.
Украинский политолог Николай Давидюк в комментариях «Крым Реали» заявил, что Владимир Путин за последние 3 года буквально наштамповал десятки памятников российским царям с одной целью – пометить территорию. В частности, это утверждение касается аннексированного Крыма. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ну, насправді те, що зараз робить Путін, це ідеологічна окупація території. Тому що встановлення такої кількості пам'ятників, причому дуже часто осіб, які не мають відношення до самої Росії, наприклад, пам'ятник Володимиру Великому в Москві, або названі всі з нього там військові об'єкти, от, або, наприклад, старі, які не були на тих територіях, де їхні пам'ятники встановлюються. Це ніщо інше, як ідеологічна окупація і намагання просто помітити регіон, помітити цю територію, начебто як російську. Тобто «Руський мір» як ідеологія, він зараз знаходить нові втілення в вигляді ось цих пам'ятників, які просто копіпастяться і розставляються по всій території. В той же час, ну, до речі, не російські часто території, в той же час на ісконно російських землях таких пам'ятників може і не бути, там ще досі може стояти Леніни, можуть стояти там пам'ятники, або взагалі відсутні будь-які пам'ятники. От, тому, насправді, ця вся експансія, вона пояснюється дуже легко. Ідуть вибори, Путіну потрібно утвердитися як царю, через це він встановлює надзвичайно велику кількість пам'ятників.
Точка зрения.
Итак, Андрей, вот что вы можете сказать по поводу всего вот этого вот происходящего? Действительно ли там император Александр III настолько выдающаяся личность и любимец Владимира Путина, что без памятника ему вообще никак было не обойтись? И действительно ли Путин там всю Россию и окружающие ее территории просто утыкал памятниками, которые, может быть, даже не имеют отношения?
Ну, я согласен с предыдущим выступающим. Очевидно абсолютно, что это попытка пометить территории, вновь оккупированные, на которых нет юридического права полноценного международного, и поэтому предпринимаются разного рода идеологические мероприятия, и в частности, вот такая массовая расстановка памятников, незаконная расстановка, да, потому что мы прекрасно знаем порядок с установки памятников на территории Украины государственным деятелям. Существует специальная процедура, это не местные власти решают, а в сотрудничестве с центральными властями. Конечно, все, что установлено за последние 3 года в Крыму, установлено без разрешения, соответственно, все эти памятники нелегальны, незаконно установлены на территории, временно оккупированной территории Крыма. Относительно Александра III. Тут тоже достаточно прозрачная ситуация. Дело совершенно не в выборах, потому что в России выборы – это формальная процедура, такой плебисцитарный вариант подтверждения власти вождя, который персоналистского режима Владимира Путина, который существует уже почти 20 лет. Поэтому дело именно в утверждении того политического режима, который Путин вводит на территории собственной страны, да, и который хочет укрепить. И он, соответственно, выбирает такие фигуры, которые вписываются в его понимание вот той имперской идеи, которой он руководствуется. Это памятники, если мы заметим, мы, кстати, сегодня многих не назвали, которые памятники появились в Крыму, и не назвали многие знаковые памятники, которые стали появляться в России в последнее время монархам, например, Ивану Грозному, да, то есть даже российские цари постыдились ставить памятники этому персонажу, например, памятник тысячелетию России в Новгороде, там нет Грозного. И понятно почему, да, то есть человек параноик, человек, который уничтожил огромное количество людей, убил митрополита Филиппа, который признанный святым церковью и так далее. Но сейчас даже вот такие одиозные персонажи, они востребованы. Но более востребованы вот такие фигуры, как в путинском понимании, как Николай I, как Александр III. Известно, что в кабинете у Путина висит портрет Николая I. И теперь вот такой акцент на Александра III. Почему? Потому что это монархи-самодержцы такого типа охранителей. Да, это те, кто замораживал систему, кто замораживал государственный строй в России. Путину это импонирует, да, это его сегодняшняя задача. Он чувствует, что ситуация для него ухудшается. Да, он, безусловно, пока контролирует ситуацию внутри страны, но то, что происходит с его режимом, очень высокие риски. И очень высокие риски, которые, в частности, могут вылиться в политические осложнения, в социальные осложнения, то, что было белоленточное движение и так далее. И поэтому вот это охранительное направление ему очень близко и понятно.
Также Николай Давидюк уверен, что Владимиру Путину нравится отождествлять себя лично с выдающимися историческими фигурами, например, императором. И на этом играет ближайшее окружение президента России. Но давайте послушаем, что он говорит.
Точка зрения.
Дуже цікава річ склалася, тому що Путін дійсно себе бачить як такого нового Сталіна, величає Сталін 2.0, типу сучасніший, але з таким же характером, таким же підходами. От, і йому це подобається. Але насправді він більше схожий на Олександра, який розвалив Росію, царську Росію, або, наприклад, на Горбачова, який розвалив Радянський Союз. Це швидше його типаж. Але в його хоробливій уяві він дійсно себе бачить таким великим імператором. От, і, до речі, століття жовтневої революції, яке відзначалося, воно знаменувалося в медіа відбілюванням іміджу і образу, наприклад, Леніна. Якщо, наприклад, замінити слово Леніна слово Путін, то це йде відмивання образу Путіна, що він був змушений вбивати, значить, революція не робиться в білих рукавичках, от, вимушені жертви. Тобто, насправді, це ж все була розмова про Путіна. Ну, а те, що він себе уособлює і ототожнює з якимись історичними персонажами, це факт. Інше питання, що він до цих історичних персонажів просто не дотягує. Ну, от він же ж хоче, щоб всі бачили його завойовником земель, але окупація території – це ж не завоювання. Тому зрозуміло, що масштаб особистості набагато менший, слабкіший, плюс корупційно піддатливий. Тому він не може бути якимсь великим історичним персонажем. Але тим не менше, йому подобається, коли його з цим порівнюють. До речі, цим дуже вправно користується його найближче оточення, олігархи, чиновники, військові, от, які припідносять його. Ну от йому це подобається і, ну, по суті, відношення в царському дворі.
Точка зрения.
Ну, совершенно очевидно, что мы не можем заглянуть в голову Владимира Путина, чтобы определить, где заканчивается там его политический курс и начинается его личная амбиция и отождествление себя с императорами. Но все-таки тут есть одно вот важное замечание. У нас сейчас как бы столетие украинской революции, и в Украине есть более или менее такой общественный консенсус относительно того, что происходило, как происходило. А вот в России на самом деле не сложилось. В России и государство не сказало, как надо праздновать, и поэтому общество празднует кто во что гораст. Вот как сочетается этот культ императоров и князей великих, которые там Путин продвигает в последние пару лет, с такой устойчивой ленинистской традицией в Российской Федерации?
А относительно как раз современного режима, ленинская фигура, она является двоякой. В чем и сложность для современного режима? И Путина вполне устраивает то, что Ленин создал огромную империю на новых началах, но он воссоздал, по сути, сферу влияния исчезнувшей Российской империи под новыми лозунгами. Но есть один неприятный момент для Путина. Да? Путин – это супербогатый человек. Это человек, с которого могут многие арабские шейхи, я думаю, позавидовать его состоянию. Поэтому вот аспект социальной политики коммунистов, их отрицание частной собственности, оно не создает... Революционная традиция вообще тоже его пугает, я думаю, потому что революцию всячески стараются погасить, да, вот этот охранительный такой, охранительное направление российской политики, оно вот тут входит в противоречие с фигурой Ленина. Поэтому и нет консенсуса, нет единого мнения, и мы видим то, что видим. В этом плане, кстати, интересно, сама фигура Александра Третьего, которого огромный этот истукан, такой сидящий, непонятно на чем, как недавно написал кто-то в интернете на стульчике Александр Третий. Чем она интересна? Еще в советское время историки, которые учились в вузах, раздавалась хрестоматия по истории СССР, И там было письмо, написанное в 1881 году начинающему самодержцу, только вступившему на трон Александру Третьему. И один российский думающий человек написал, что проводите реформы, вводите конституцию, потому что если этого вы сейчас не сделаете, то все закончится колоссальной катастрофой социальной, такой огромной пугачевщиной, там был другой термин, она вот революцией закончится, и это будет просто огромная беда. То есть сигнал был послан Александру Третьему, и это было, естественно, не одно письмо, и сама ситуация, она показывала, что тогдашняя Российская империя, она стояла на развилке. Либо продолжить период реформ, какие бы они ни были половинчатые при Александре II, они все-таки реформы проводились. Либо начинать проводить контрреформы и ситуацию замораживать. И вот, к сожалению, вот то предупреждение, которое, в частности, было в этом письме Александру Третьему, оно не было услышано, и совершенно по другому пути пошел Александр Третий. Вот этот застой, охранительные тенденции, и в результате те противоречия, которые существовали в российском обществе, они накапливались, и они, помножены еще на ошибки Николая II, они просто привели к катастрофе. Да.
С нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Журнал «Экономист» вот прямо взял и назвал российского президента Владимира Путина царем и изобразил его на обложке в соответствующем виде, а потом буквально не проходит и месяца, как российский президент приезжает в Крым для того, чтобы открыть памятник, лично открыть памятник императору Александру Третьему. Вот действительно ли Путин вводит личным примером какой-то культ императора в России? И есть ли здесь какой-то такой вот... Есть какая-то отсылка к самодержавию, возможно, там, к будущему? Или, ну, вот, по вашему мнению, с чем вот это вот все императорофилия связана?
Я думаю, она связана не с Владимиром Владимировичем Путиным, а она связана с самими россиянами. Россияне сами хотят императора, сами хотят имперскую Россию. Знаете, когда Крым был только взят, вот писатель Эдуард Лимонов написал большой текст о том, что вот он посмотрел на Путина какой-то из встреч и вот после взятия Крыма и увидел, что император вернулся. Наконец-то он вернулся, и это вот ощущение, что император вернулся, да, оно не только у Лимонова, да, оно довольно большого количества людей у нас в стране. То есть в этом смысле Владимир Владимирович, он поступает как такой человек, который вот выступает на заказ. Да, у общества есть заказ на императора. Он, в общем, он и представляет себя в качестве императора, расставляя памятников, памятники Александру II, Александру III по всей России. Ну, пока, скорее всего, в Крыму, но вот по всей России, да, памятники растут сейчас. Вот в Александровском саду появился памятник Александру I. Короче, будут строить памятник Александру Третьему где-то в Петербурге. В общем, это, скорее всего, заказ снизу.
Максим.
Да, он есть, он сильный, он всегда был.
Максим, а вот почему, если, насколько мы можем там судить из памятников и речей Владимира Путина, он скорее отождествляет себя или там делает вид, что отождествляет себя с российскими, скажем так, правителями скорее авторитарного толка, с тем же Александром Третьим, но не с Александром Вторым, например, реформатором, или там, или условно говоря, с более либеральными царями. Это тоже запрос снизу на жесткую руку, или это личное что-то у Путина?
Ну, это, понимаете, скорее всего, это запрос, потому что, ну, надо, как мне кажется, нужно исходить, оценивать поведение Владимира Владимировича, нужно исходить из не презумпции безумия, да, из презумпции расчета и циничности. Вот из всех царей сейчас популярен, ну, вот так, в качестве горизонта, это Александр Третий. Вот, соответственно, это то, что нравится народу, то, чего люди ждут. То есть, скорее всего, здесь ведущим является народ. Он задает повестку, а Владимир Владимирович на нее отвечает. Если бы народу нужен был бы Ленин, я думаю, Владимир Владимирович и лысину бы отрастил. Ну, в смысле, оголил бы, наконец-то. Вот. Но поскольку народу нужен Александр Третий, он играет Александра Третьего. То есть, вот... Это просто вот, не знаю, скорее всего, здесь какие-то социологи работали, что-то в этом духе. Да, да, и по поводу царя Филии, да, она, в принципе, давно существует в российском обществе, с 91-го года. Если мы, я много здесь ходил в России, там, в Москве, по каким-нибудь конференциям, которые устраивают, ну, в том числе и в университетах, по русской философии. Вот, кстати, вот хороший пример. Недавно в Высшей школе экономики проводил исследование о количестве диссертаций, о количестве и качестве кандидатских диссертаций, которые были защищены по теме русской философии. Так вот, львиная доля, там, по-моему, под 70%, это была диссертация, которая была защищена по Ивану Ильину. То есть по человеку, который настаивал на том, чтобы царь вернулся самодержавный, абсолютистский, о том, что необходимо отменить Думу, о том, что русские люди – это вот люди, которые для царя, за царя и во имя царя живут. То есть, в общем, запрос в обществе довольно сильный. И самое интересное, что несмотря на антисанкции, несмотря на падение экономики, он продолжает оставаться. То есть есть небольшая прослойка, условно говоря, либеральных, буржуазной Москвы и Петербурга, то есть там небольшая прослойка людей, которые живут в городах-миллионниках и в столице, как правило, они уже живут с одной ногой за рубежом, они недовольны. Но, в общем, для людей это вполне себе, как кажется, ну, мы не видим никакой уличной активности. Это вполне себе приемлемо, это то, чего они ждали, и наконец-то оно случилось, и, в общем... Можно сказать, что если бы не антисанкции и не падение экономики, в общем-то, россияне были бы счастливы.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо, Максим, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист. Возвращаемся к диалогу с Андреем Иванцом. Вот действительно ли россияне все так массово, такие царепоклонники, которые хотели императора и, наконец, получили спустя 20 лет. Ну, то есть, не 20 лет, а 10 лет.
Мне кажется, что ситуация немножко глубже.
В том плане, что запрос в российском обществе на сильную руку однозначно существует. На авторитарный тип человека в России сохранился и развился, и сегодня его российская власть культивирует. А именно тип такого человека предполагает переложение ответственности на некого авторитарного лидера, который все за нас решает, о нас заботится, а мы там только его поддерживаем, и ура-ура, вперед. Я упрощаю немножко, но сам тип такой мышления, он, безусловно, в российском обществе существует. Но и в этом смысле подходят под такого типа правителя и российский император, и Сталин суперпопулярный, да, несмотря на все огромные жертвы, разоблаченные, сегодня прекрасно известные в России. Это одна из популярнейших фигур, и весь путинский режим, часть политологов рассматривает как такой Сталин лайт, то есть уже есть авторитаризм, уже есть элементы неототалитаризма, только нет массовых репрессий, потому что они не нужны. И так общество контролируется с помощью пропаганды, спецслужб, финансового прикармливания, есть достаточно полный контроль за российским обществом. Но есть еще запросы, собственно, у Путина. Да? Мы до конца, естественно, не знаем, но предполагаем, человек сосредоточил колоссальную власть в своей стране. Человек сосредоточил колоссальные финансовые активы, небывалые в истории, возможно. Что дальше? А дальше это, собственно, вот этот геополитический реваншистский проект, который есть в низах, сохранялся в российском обществе, который есть в голове у обитателя Кремля. Да, это восстановить сферу влияния, по возможности максимально ее интегрировать, поделить мир с сильными игроками, которые сегодня определяют ситуацию на планете. И вот в этом смысле Путин ищет такие тоже фигуры в прошлом, находит и путинский режим. Да, не сам один Владимир Владимирович, а вот этот коллективный Путин. Поэтому и вытягиваются самые одиозные личности из истории, такие как Сталин, такие как Иван Грозный и менее одиозные, но которые работают в этом же направлении. Вот почему, возвращаясь к последним событиям на временно оккупированных территориях Крыма, почему интересна фигура Александра Третьего, вот то предупреждение, которому он не внял и которое привело к катастрофе, ведь сегодня в России точно так же действует путинский режим. Зачищено поле политической конкуренции, уничтожен зачатки независимого суда, уничтожен парламентаризм. Вот эта концентрация власти, которая произошла, она не имеет, скорее всего, какого-то демократического выхода из этого тупика. То есть впереди, при жизни Владимира Владимировича, после его смерти, он немолодой человек, Россию вполне возможно ожидает некая социально-политическая катастрофа, потому что выйти из этого создавшегося ситуации. Вот Александр III дожилось и умер, да, кстати, в Крыму умер, был больной, еще подстудился и умер, да. И вот как Владимир Владимирович закончит, мы не знаем, но то, что его режим, он, сколько бы он ни существовал, в конце ожидает очень тяжелые испытания саму Россию, это очень вероятный такой вариант развития событий.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за то, что пришли к нам в студию и поговорили об этом царефилическом направлении в современном российском социальном дискурсе. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Иванец, кандидат исторических наук, координатор Таврической гуманитарной платформы. Я, Сергей Громенко, работал сегодня с вами на радио «Крым Реали», самом крымском в мире радио. Ни в коем случае не переключайтесь.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Росія підтвердила екстремально високий рівень радіації на Південному Уралі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 листопада загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир'я. У відповідь українські військовослужбовці 10 разів придушували вогневу активність противника, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ЛНР заявили, що київські силовики, так сепаратисти називають Збройні сили України, 6 разів за добу порушили режим тиші. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 20 листопада. Російська Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Росгідромет опублікувала дані, що свідчать про екстремально високий рівень радіаційного забруднення поблизу ядерного комбінату «Маяк» у місті Озерське Челябинської області, що на Південному Уралі. Раніше державна корпорація «Росатом», якій належить комбінат, заперечувала повідомлення про аварію на підприємстві. З проханням надати відомості про радіаційну обстановку на території Росії звернулося до Росгідромету російське відділення «Грінпіс». У відповіді фахівці охарактеризували рівень радіаційного забруднення в 100-кілометровій зоні навколо підприємства як високий та екстремально високий. У відомстві також підтвердили, що в період з 25 вересня по 6 жовтня, цитата, виникли умови для активного перенесення повітряних мас і забруднюючих речовин з території Південного Уралу в район Середземномор'я і потім на північ Європи, кінець цитати. У США Держдепартамент схвалив можливий продаж Грузії протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» та ракет до нього на суму 75 мільйонів доларів. Про це 20 листопада повідомила Агенція зі співпраці в сфері безпеки Міністерства оборони США. Уряд Грузії звернувся із запитом про купівлю 410 ракет «Джавелін» і 72 пускових комплексів до них. Наприкінці минулого тижня в американських засобах інформації з'явилися повідомлення, що помічники президента США презентують Дональду Трампу план фінансування та продажу Україні високотехнологічних оборонних озброєнь на суму 47 мільйонів доларів. І йшлося, зокрема, і про комплекси «Джавелін». Президент Сирії Башар Асад 20 листопада з неоголошеним заздалегідь робочим візитом побував в російському курортному місті Сочі, де зустрівся з російським колегою Володимиром Путіним. Про це зранку 21 листопада повідомила прес-служба Кремля. Асад зустрівся також з керівництвом Міноборони Росії, командуванням Генштабу російських збройних сил.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». Сьогодні, у День гідності і свободи, будемо згадувати, аналізувати і оцінювати події 4-річної давнини, початок Євромайдану і Революції Гідності.
380 осіб отримали підозри у фізичних діях, в тому числі вбивствах, щодо мирних учасників протестів.
Як ці події змінили долю людей і країни? Що із того, що обіцяли, вимагали на Майдані, здобуто, а чого так і не вдалося досягти? Яка ситуація з розслідуванням злочинів проти Майдану і притягненням винних до відповідальності? Про це говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі, глядачі мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Відновлення курсу на євроінтеграцію та підписання угоди про асоціацію, а також повалення влади Віктора Януковича і його соратників. Такі головні вже досягнуті цілі Майдану назвали більшість із понад 60 експертів, опитаних фондом «Демократичні ініціативи» напередодні Дня Гідності і Свободи. Дещо річ експерти згадували про успішність постмайданних реформ, посилення громадянського суспільства та початок боротьби з топ-корупцією. Основним негативним наслідком, хоч і опосередкованим експерти назвали втрату Україною територіальної цілісності внаслідок збройної агресії Росії, анексію Криму та окупацію частини Донбасу. Щоб досягнути цілей Майдану, треба, на думку експертів, по-перше, по-справжньому боротись з корупцією, друге – завершити розпочаті реформи, а також встановити верховенство права і розвивати економіку. Які вимоги Майдану залишаються актуальними, які просуваються, як просуваються розслідування злочинів проти Майдану, як за останні 4 роки змінилося українське суспільство і політика країни. Про це будемо говорити з учасниками програми. Зараз поряд зі мною в студії сотник самооборони Майдану та учасник бойових дій на Сході Андрій Янченко. Вітаю вас в студії.
Доброго дня.
Також до нас пізніше приєднається і інші учасники, зокрема Революції Гідності. А зараз вже почнемо. Пане Янченко, давайте... Як можна сказати, що це просте питання, можливо, і непросте. Сьогоднішній день 13-го року. З чим він у вас асоціюється? Що це для вас за день?
Ну, якщо брати... Доброго дня, слухачі. Якщо брати 13-й рік, то сьогоднішній день для мене, в принципі, асоціюється виключно з роботою. Тому що до Майдану, до подій я долучився 1 грудня. От, тоді для мене почався... Цей період я спостерігав за мітингами, за подіями, але спостерігав з робочого місця. От, приватне підприємство, тому трохи було роботи, і не особливо. Для мене було важливо інтеграція, євроінтеграція, але це не стояло першим першою задачею для мене. От, для мене революція почалася, і всі основні події почалися 30-го числа ввечері. Коли побили студентів вночі, вірніше під ранок уже, коли побили студентів, тоді 1 грудня я вийшов на Майдан і почав вже свою діяльність, тоді ще не як сотник, а як просто активіст, як людина, якій було небайдуже, людина, якій було боляче, і розуміючи, що далі буде, буде більше крові. Я на той момент це вже трохи для себе це зрозумів, і як військовий в запасі я не міг просто так на це все дивитися.
Мабуть, так для багатьох, адже 21 листопада тоді вийшло там близько сотні людей, більшість людей пізніше виходила. От далі, перескочимо трошки і до кінця Майдану. От чим він для вас завершився, чи він не завершився, можливо, він мав продовження і у вигляді бойових дій до сьогодні, чи він завершився? От де для вас завершення Майдану, революції?
Завершення революції, номінальне завершення революції було тоді, в той момент, коли Янукович втік, і ми начебто, у нас все вийшло, от, але я в тому числі, і багато хто з нас не розуміло, чого ми досягли. От, ми досягли того, що нам тепер працювати вдвічі більше. а то і втричі більше. І, на жаль, на сьогоднішній день всіх цілей, основна глобальна мета Євромайдану, ви говорили, вона, в принципі, досягнута, по аналітиці вона досягнута, да, Януковича скинули, євроінтеграція є, асоціація підписана, але глобальна країна не змінилася, на жаль. Так, на сьогоднішній день у нас іде війна. Може, скажу зараз не дуже приємну річ, але в якійсь мірі це добре, що вона є. Країна може переоцінити себе, люди можуть себе переоцінити і зрозуміти, господи, давно незалежність дісталася буквально задарма. От, зараз ми платимо ту ціну. От, тому що жодна людина не оціне того, що отримала на шару, як то кажуть. От. Сьогодні, да, ми сьогодні платимо дуже велику ціну, іде війна, народження країни, іде народження нової нації. Воно почалося на Майдані, і зараз продовжується народження цієї нації. Ми виграємо ту війну. Ми переможемо в ній в будь-якому разі, я не скажу, що будь-якою ціною, але ми переможемо, і територія України буде цілісною, от, і Україну ми піднімемо. З цієї влади або з іншої, але ми піднімемо. І, по суті, нам влада, так, я був військовим, був держслужбовцем, я бачу, що таке влада, відчув цю владу і розумію, що, на жаль, на сьогоднішній день народ є народ, а влада є влада. І це окремі інституції, які, по суті, один одному особливо і не потрібні.
А з тим часом телефонним зв'язком приєдналася волонтер Маруся Зробій. Пані Зробій, вітаю вас.
Слава Україні.
Героям слава. До вас питання із цитати. От президент, виступаючи напередодні в Дніпрі, чи не найбільшим здобутком Майдану назвав угоду про асоціацію України та Євросоюзу. Ось його цитата.
Коли український народ вищення пенсій чи заробітних плат, не зниження податків, не з будь-яких економічних вимог, а з чіткою політичною вимогою, щоб Україна повернулася в родину європейських народів, підписавши угоду про асоціацію. І тому нинішня четверта вже річниця Майдану є дуже особливою. З 1 вересня поточного року угода про асоціацію була ратифікована всіма країнами-членами Європейського Союзу. Угода ратифікована і з 1 вересня в повному обсязі набула чинності. Це означає, що ту першу ключову вимогу, яка вивела на протести мільйони і мільйони людей, ми з вами
уроки, здобутки Майдану, які би ви окремили ви здобутки? А які вимоги ще від того часу лишаються на часі?
Ну, я хочу нагадати, правильно, Петро Олексійович замітив, що це була перша вимога стати членом Євросоюзу, за яку вийшли там. Але Майдан, власне, просто нагадаю, Майдан, власне, вийшов проти злочинної влади. Тобто це прекрасний здобуток, який зараз озвучений президентом. Просто не треба забувати, що люди вийдуть тоді, коли влада перевищить вові повноваження. От. І на сьогоднішній день в нас є досить непогані здобутки, там підйом армії. Це так важко все дається, але воно йде, воно якось є, тому що все-таки патріоти, їх небагато, але вони є в усіх ланках. Мені довелось зустрічати в усіх ланках, там в адміністрації президента, в МВС, з хлопцями, з якими довелось спілкуватись, там в Нацгвардії, взагалі не чомусь я не очікувала зустріти там наших правосеків, донбасівців. Наші люди всюди. Це здобуток, я вважаю. Це прекрасний здобуток. Хоча іще так само багато і людей, які сидять задля власної якоїсь там задля власних інтересів. Ну, або задля інтересів, не знаю, Росії, тому що деякі речі, здаються просто відкрито незрозумілими, деякі кроки можновладців. Я погоджуюсь. Слухала, хто це виступав там так гарно зараз передо мною?
Пан Андрій Янченко, власне, також учасник Майдану і бойових дій.
речі, тримала себе на думці, що, ну, говорю слово в слово, як, скоріш за все, думає більшість майданівців. Ну, більшість – це, ну, от прям всі. Тобто цей досі, той… Ми не розбирали, хто хороший, хто чим поганий. У нас була просто мета, і ми разом до неї йшли. От на сьогоднішній день українців втягнули в міжсобойки дуже таким простим технологічним інструментом. Якщо ти хочеш збити мету, то треба привернути увагу до тих, хто йде до цієї мети. Оскільки людей ідеальних немає, то можна дуже довго викопувати якісь мінуси в характерах один одного, пересваритися, перестати один одного поважати і як наслідок іти до якоїсь спільної цілі. Тому нам, звісно, треба самим подорослішати і зрозуміти, що Україна понад усе, це означає, що понад усе ціль, до якої ми намагаємося йти. І якщо, ну, трапляється спільна барикада, коли вона агресивно трапляється, тоді нікуди ви не дінетесь і доведеться забутися один за одного і стати, і дивитись в одну сторону, звідки стріляють. От, а поки нас не вийшло так от завоювати, коли хтось подумав, що можна просто так поперти на нас там беркутом і стріляти в нашу сторону, і ми розбіжимося, хтось промазав дуже сильно. Тому що в російському сценарії це би пройшло на ура. У нас це не пройшло і не пройде. Буватися. І не варто зміщувати акценти, тому що дуже важливий акцент. Люди вийдуть тоді, коли влада буде агресивно перевищувати свої повноваження. Звісно, ми починаємо за якісь такі дуже глобальні країну. І хочеться не просто числитись десь там при Євросоюзі, а хочеться відповідати рівню життя цивілізованих взагалі людей. До цього нам ще дуже далеко. Тому що, ну, по-перше, тому що війна, тому що економіка, по-друге, тому що у нас люди в провладних це не своєю справою просто, я так вважаю. І дуже багато людей, які потрапили у владу, взагалі не повинні були у неї потрапити. От, і ми зараз маємо неприємні наслідки цього. Ну, подивимося, як далі. Тобто, люди борються, як можуть, кожен на своєму місці, серед купи такого. Нам дуже важко боротися, і зважаючи на те, що вже стільки років, особливо той, хто всі ці роки в темі залишається, адже багато людей вже відійшли від боротьби, і вони просто чекають можливості, там набирають сили, це теж треба. Має бути теж якась ротація, розумієте? Не можна казати, я коли дивлюсь, там, ну, в когось з волонтерів закінчився вже бойовий дух, і він пише, я вже не можу, я буду відходити. Ну, і йому пишуть, ні, давай, треба боротися. Зазвичай пишуть ті, хто не боролися так, вони не їздили оці 4 роки. Вони зубами не вигризали. Дуже легко писати, давай, треба боротися. Треба підміняти один одного, тому що в кожного сім'я і якось життя треба, якщо це все надовго, ми бачимо, що це вже надовго взагалі затягнутися, то треба, щоб приходили інші, могли підмінити, тому що в якійсь там в агресивній якійсь точці, то всі зійдуться знову. Це зрозуміло. Ну тут ще в країні лишився, тому що у нас ще і зараз ситуація змушує людей масово їхати на заробітки, і це один з недоліків того,
ну,
що
звісно,
ми нажили на цьому.
Звісно. Дякую, пані Звірбій. Лишайтесь поки на зв'язку. У нас тим часом ще один учасник ефіру, учасник Революції Гідності і бойових дій на Сході, Максим Музика. Вітаю вас, пане Музика.
Вітаю вас.
От в продовження теми проєднання і розбрат, і бойовий дух. От під час Революції Гідності, після Революції Гідності багато говорили про формування, народження, зміцнення громадянського суспільства, проявом став волонтерський рух, добровольці, про зростання національної свідомості говорили. От зараз минуло 4 роки. Чи ці всі здобутки, чи вони лишаються? Чи лишається активним, згуртованим це суспільство на ваш?
Ну, я скажу так, я погоджуюсь в цілому з Марусею про те, що вона сказала про волонтерів, які втомилися. І хотів би підкреслити, що саме те, що цей волонтерський рух з'явився, з'явилося громадянське суспільство, яке відчуло свою силу і почало якось реалізовувати, це є головним здобутком Майдану. Євроінтеграція, вона звичайно мала, ну тобто вона була потрібна, ми всі її очікували, але для того, щоб щось змінилося кардинально, цього недостатньо. Але в той же час ми пам'ятаємо, що на Майдані були такі лозунги, і ті, що ми підтримували, що ми хочемо змінити систему повністю. Зараз ми просто, знаєте, як змінили трошки робочий стіл, поміняли іконки якісь, замість того, що там прибрали Януковича, але в той же час ми не змінили систему, яка дозволила Януковичу з'явитись, розумієте? Тобто ми не уможливили прояв знову нового там Януковича в будь-якому вигляді, в вишиванці або не в вишиванці. Тому для мене важливо буде, коли ми досягнемо мети, коли ми повністю змінимо систему, саме конституційну систему, щоб просто не було можливості, не треба було більше виходити. Я розумію людей, які кажуть, що ми готові знову вийти, що якщо влада перевищить там якусь межу, то ми вийдемо обов'язково. Але треба розуміти, що це ненормально. Ми не можемо таким чином постійно вирішувати цю проблему. Треба просто змінити систему.
Дякую. Пане Янченко, от чуємо ми від усіх людей, які бачили, брали участь, про є певні здобутки, але багато невирішених питань лишається. Найбільше там питання лишається з корупцією і з достатком, власне, населення. Але ж Революція Гідності, Майдан – це не просто революція, це жертви. От чи варто було йти на ці жертви? Чи потрібен був Майдан? Можливо, це таке для учасників тих подій не дуже приємне питання, але доводиться замислюватись, чи потрібно це було?
Я казав, кажу і буду казати. В 90-х роках нам дуже, дуже дешево досталася незалежність. Ми, наші батьки здобули її для нас, ну, мій батько час безпосередньо брав участь в цьому, але ми не мали, ми не розуміли тої ціни, яку треба було б заплатити. Ми не оцінили те, що ми отримали. І цей Майдан, ця революція, вона, якщо не зараз, то вона була трохи пізніше. От, вона могла статися ще в 2004 році, але вона тоді не сталася. От, вона потихеньку, воно малося статися. Жодна республіка з Радянського Союзу не вийшла без крові, крім України. Я не про Білорусь, Білорусь не вийшла з Радянського Союзу. От. І ми просто не розуміли того, що нам дісталося. Ми просто цього не розуміли. І як би там добре, погано, будь-яка революція, вона веде до змін. Будь-яка революція, вона веде до втрат. І так, ми отримали ті втрати. Тепер важливо те, щоб ми не забули, якою ціною нам все дісталося. От. Щоб ми змогли передати нашим дітям про то, меседж про те, з якою ціною діставалася їм наша, їм держава, їм країна. Ми зараз народжуємо її, наше покоління народжує, а виховувати будуть наші діти, оту дитину, яку ми народжуємо.
Пані Зіробій, а от на вашу думку, як? От якось так виходить, коли ми говоримо про здобутки, цінність Майдану, багато от ми згадуємо про те, що це надало, що ми заплатили ціну за незалежність, що це має значення для наступних поколінь. Ну, тобто, зрештою, виходить так, що це такий момент самонавчання. Переломний. Так, він переломний, але якось ми так взяли, самі себе принесли в жертву певним чином, можна говорити, для підвищення, скажімо, свідомості, зокрема, національної. От, пані Звіробій, наскільки це справедливо, от такий висновок?
Абсолютно справедливо, по тій причині, що, ну, наприклад, якщо в Америці проходить День Незалежності, є певна історія, де загинули люди, і повага до цих людей є тою важливістю пам'яті цього дня. В нас День Незалежності ми просто відірвалися. От, і думали, що так от воно минеться. Люди в нас дуже толерантні, лояльні, розслаблені по тій причині, що не пугані. І не, скажімо, єдності в нас немає теж по цій причині. Нам Бог посилає дуже серйозні випробування саме для того, щоб ми або стали нацією єдиною, ну або є великі ризики, що як націю нас знищать, оскільки ми не зможемо показати себе в цій боротьбі як єдина нація. От на зараз всіх дуже дратує, що удари ми пропускаємо все-таки, тому що всі якось жаліються на те, що ми сваримося. Ну так не сваріться, досить уже обмивати кістки один одному, пам'ятайте тільки про одного ворога, а то у вас уже і зовнішній ворог, і внутрішній ворог, а за великим рахунком ніхто не розуміє, хто такий внутрішній ворог, один одному не довіряють. Це все технології. На Майдані ми чітко розуміли одну мету. Цю владу треба зняти. Ми її зняли. Майдан завершився в той момент, коли зник Янукович і перестали стріляти. Саме для цього вийшов той мільйон. Так. І от нам треба зрозуміти цей урок і зараз для себе, коли так важко зрозуміти, де вороги. Або ми дивимося на одну мету, або ми не зможемо об'єднатися.
Зрозуміло.
А це життя хлопців кожен день.
Звісно. Дякую вам, пані Звіробій. До нас ще приєднався адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич. Вітаю вас, пане Титич.
Вітаю.
Добрий ранок. Логічно поговорити далі про розслідування злочинів проти учасників Майдану, щодо яких лунають різні неоднозначні оцінки. Зокрема, от про це говорив нещодавно генеральний прокурор Юрій Луценко. Він вважає нинішній рік чи не найрезультативнішим з усіх попередніх щодо розслідування справ Майдану.
Думаю, що це рік був найрезультативнішим із усіх років розслідування. 380 осіб отримали підозри у фізичних діях, в тому числі вбивствах, щодо мирних учасників протестів. Із них щодо 270 осіб справи знаходяться в суді, стосовно 49 з них вже є вироки. Звичайно, ми всі розуміємо, що йдеться про рядових виконавців. Тому в цьому році, завдяки запровадженню нового законодавства щодо можливості заочного засудження, ми зробили серйозний прогрес і щодо керівників усіх злочинних дій режиму Януковича.
Водночас начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв'ю виданню «Фокус» заявив, що за злочини, вчинені проти активістів Євромайдану, на сьогодні реальний термін за ґратами отримала лише одна людина, і той тітушка, сказав Горбатюк. Так. Він також повідомив, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-керівника МВС Віталія Захарченка і його заступника Віктора Ратушняка. Пане Титич, що ви можете сказати стосовно оцінок розслідувань справ щодо Майдану?
Оцінки – це різне поняття. Зараз і Луценко, і Горбатюк оперували певними статистичними даними. Як кажуть, є такі поняття, як правда, брехня і статистика. Очевидно, що Горбатюк ближчий до істини для розуміння того, що насправді відбувалося. Реально, 48 цих вироків, про які йде, це зі звільненням від відбування покарання. Найнижча ланка, як правило, це тітушня або найнижчі правоохоронці. І за ґратами реальний строк отримав єдиний тітушка – це епізод викрадення та побиття на Петрівці. Ще було рік тому. В іншому, це щодо статистики. Так, щодо оцінки, я не знаю, що вкладав Гражданин Луценко поняття результативніше, ну і відніше про його результати. Зараз дуже ситуація критична. Я би сказав, ситуація ну, фактично знищення, закриття цього розслідування, його замороження на тому рівні, який був, який було досягнуто департаментом. Загально відомо, що станом на сьогодні, станом на понеділок, департамент паралізований процесуально в своїх правах там розслідувати і здійснювати будь-які дії. Це відомо, так, це умисна така дія, наші законодавці привели до цього. І це початок кінця, на мою думку, початок кінця і вихід на той результат, який потрібний, який є, там, скажімо так, домовлений, якого давно очікували стосовно вказаних розслідувань.
Пане Янченко, буквально півхвилини лишається, щоб ви сказали, от що стосується розслідування, я розумію, що ви не в процесі розслідувань, але от на емоційному рівні, як ви відчуваєте, є якесь от просування? От ви просто як громадянин відчуваєте, що ці справи розслідуються?
Відверто кажучи, я не в темі, але і відчуття нема того, що щось робиться. Ну, тобто нам говорять про те, що там от стільки-то засуджених, стільки-то вручено підозр. Підозри вручуються, але від підозри до посадки – це, як правило, різні речі. Тому я на сьогоднішній день не бачу цього. Просто як громадянин.
Розуміло. Ви не одинокий в цих відчуттях, я підозрюю. Дякую вам дуже. Гостями цієї частини нашої програми були сотник самооборони Майдану та учасник бойових дій на Сході Андрій Янченко. А також на зв'язку з нами були доброволець Маруся Звіробій, учасник Революції Гідності АТО Максим Музика та адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. В окупованому Криму відбувається новий обшук у кримсько-татарського активіста. У США схвалили продаж комплексів «Джавелін» Грузії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Російські силовики в окупованому Бахчисараї зранку 21 листопада проводять обшук у колишнього депутата міськради і члена міського меджлісу Мустафи Мустафаєва. Про це повідомляє кримсько-татарський активіст Заїр Смедляєв вранці у Фейсбук. Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу ще немає. У зоні бойових дій на Донбасі 20 листопада загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир'я. В угрупованні ЛНР заявили, що українські військові 6 разів за добу порушили режим тиші. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 20 листопада.
Міжнародна тема.
Російська Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Росгідромет опублікувала дані, що свідчать про, цитата, «Максимально високий рівень радіаційного забруднення поблизу ядерного комбінату «Маяк» у місті Озерське Челябінської області, що на Південному Уралі». Раніше державна корпорація «Росатом», якій належить комбінат, заперечувала повідомлення про аварію на підприємстві. Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції 9 листопада заявив, що зафіксував радіоактивну хмару над Європою. Експерти інституту заявили, що це може свідчити про аварію з витоком радіації на ядерному об'єкті в Росії чи Казахстані. Стані наприкінці вересня. Держдепартамент США схвалив можливий продаж Грузії протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» та ракет до нього на суму 75 мільйонів доларів. Про це 20 листопада повідомила Агенція зі співпраці в сфері безпеки Міністерства оборони США. Це повідомлення не означає, що угода про постачання вже укладена. Йдеться про потенційний продаж комплексів згідно із вимогою закону. Наприкінці минулого тижня в американських засобах інформації з'явилися повідомлення, що помічники президента США презентують Дональду Трампу план фінансування та продажу Україні високотехнологічних оборонних озброєнь на суму 47 мільйонів доларів. Ішлося, зокрема, і про комплекси «Джавелін». Базований у Гаазі Міжнародний кримінальний суд оголосив, що прагне отримати повноваження для розслідування ймовірних воєнних злочинів в Афганістані, у тому числі за звинуваченнями, пов'язаними з американськими військовими, ЦРУ, афганськими силами безпеки та бойовиками талібів. А в поширеному 20 листопада запиті головний прокурор суду Фату Бенсуда вперше вказує на американців у зв'язку з ймовірними воєнними злочинами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про чергові зміни до Конституції, які розробляє партія «Народний фронт».
Україна потребує змін в Конституції України в частині балансу гілок влади.
Що не влаштовує у чинній Конституції «Народний фронт»? Як ефективно розподілити повноваження між гілками влади? Чи можливе створення досконалого основного закону держави, який не потребував би змін? Підписуйтесь на подкаст «Ранкової свободи» на сайті «Радіосвобода.орг» чи на SoundCloud, якщо вам зручніше дивитися трансляцію на YouTube-каналі «Свобода онлайн», підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Власний проєкт конституційної реформи підготувала партія «Народний фронт». Як повідомив журналістам один з лідерів цієї партії, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, проєкт передбачає чітке розмежування повноважень президента і прем'єр-міністра та усуває, як він сказав, дуалізм влади. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман кілька днів тому у парламенті заявляв про недостатній обсяг своїх повноважень, а президент Петро Порошенко раніше говорив про власний проєкт змін до Конституції. Як у «Народному фронті» бачать розподіл владних повноважень? Скільки взагалі проєктів конституційної реформи розробляється в Україні? Про це будемо говорити з учасниками програми. У студії поряд зі мною політичний експерт Віталій Клочок. На зв'язку з нами скайпом професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. І ми також розраховуємо, що з часом до нас приєднається і народний депутат від Народного фронту Антон Геращенко, принаймні була така домовленість. Чи вона здійсниться, побачимо в процесі. Зараз, ну, логічно було з'ясувати деталі того, чого хоче Народний фронт, власне. Чого Народний фронт хоче від Конституції, але, ну, давайте з паном Валерієм Клочиком потеоретизуємо на цю тему. От, власне, якщо йдеться про повноваження, от давно така думка цікавить мене особисто, власне. Президент Віктор Ющенко жив за тією самою Конституцією, ну, раніше, виконував свої обов'язки, що і президент Петро Порошенко. І ми пам'ятаємо, як постійно він скаржився, що у нього відібрали повноваження, що він не може там якісь дії здійснити, щось там на чомусь наполягти, бо у нього відібрали повноваження. Зараз, за тих самих конституційних норм, від Петра Порошенка нібито не було таких заяв. Як от так? Конституція одна, ситуація різні.
Да, доволі цікаво. Ваш коментар, він відчасти має підґрунтя для такої думки, це нормально. Я буквально дві ремарочки хотів би привітати всіх слухачів сьогоднішнім святом, День Гідності і Свободи, аби ми пам'ятали ті події і шанували тих, кого сьогодні з нами немає, і кому ми завдячимо, власне, тим, про що ми сьогодні говоримо в студії, можемо говорити хоча б у такому форматі. Чому я говорю хоча б? Тому що... Фактично, свобода в нас є частковою. Але це дискусія окремої теми, повертаючись до того, що ви запитували. Давайте пригадаємо. Віктор Андрійович взагалі мав не такі повноваження, про які, я перепрошую, ви говорите, весь свій, всю свою каденцію. Тому що перші два роки він був фактично одноосібним таким керівником держави. Він мав повноваження згідно Конституції ще 96-го року, а сама політична реформа, яка була проголосована в 2004-му, пам'ятаємо події Майдану, які сьогоднішнім днем також пов'язані, вона вступила в силу лише з 2006-го. Тобто, він, скажімо так, встиг вкусити смаку одноосібної влади Гранта. Він призначав уряд, згадайте, скандальне звільнення нинішнього Гранта Порошенка з РНБО, скандал з Юлією Тимошенко, покійний Зінченко конференція, ну, тут цілий ланцюг подій і звинувачення в корупції, наближених до тоді Ющенка людей, любі друзі і так далі. Ну, про це можна довго говорити і дійсно є про що говорити. Але з 2006 року в Україні почала діяти нова конституція, яка фактично передбачала перехід до парламентсько-президентської республіки. І на мій погляд, на моє переконання, то це була доволі непогана ідея, до якої повернувся Порошенко, але не в повному обсязі сьогодні. І якщо порівнювати важелі впливу Порошенка на сьогоднішню політичну ситуацію і Ющенка тоді в два способи, тому що спочатку він як одноосібний керівник, а потім через парламент, то тут є суттєва різниця. Ющенку не вдалося вибудувати у парламенті уже з 2006 року, коли обрали новий склад парламенту, свою коаліцію, на яку він впливав. Ну, пригадайте скандали з Морозом. Коли він за якусь там шалену суму грошей кинув коаліцію, ця коаліціада тривала 2-3 місяці. Я, ну, так сталося в мене в житті, що бачив на власні очі, як то відбувається, і мені відверто було тоді дуже прикро, що, вибачте, здобутки, правда, здобутки, які були 2006 року на парламентських виборах, коаліція потенціально не змогла втримати. І Віктор Ющенко не зміг вибудувати відносини з парламентом, аби ухвалювати ті рішення, які йому були потрібні, як гранту. Петро Порошенко натомість зумів використати і зв'язки в середині парламенту до того, як розвалилася коаліція, яка є, так, там і Самопоміч була, і частково БЮТ підтримав його. І сьогодні, враховуючи ті навіть перипетії, які відбуваються, йому вдається триматися на плаву. Але це не додає йому, на мій погляд, як гаранту, як керівнику держави. Тому що основна проблема, з якою сьогодні стикається Україна, ми мусимо всі розуміти, заключається в наступному. Ще шкільних років нам говорять і вчать в школі правники, що в країні існує три гілки влади. Плюс четверта – це свобода слова і інституції ЗМІ. Судова гілка влади, виконавча і законодавча. А от такої гілки влади, як президент, немає, це окремий інститут. Але давайте будемо аналізувати те, якими повноваженнями у нас сьогодні володіє президент, в порівнянні із парламентсько-президентськими республіками, наприклад, і саме Європи чи світу. Класика свідчить про те, що у нас є певний перекос. Але проблема вся навіть не в цьому перекосі, а в тих політичних баталіях, які виникають довкола цих повноважень. У бажанні політиків впливати на процеси. Як би то там не звучало з моєї сторони, можливо, патріотично, але хотілося б, щоб наші політики керувалися у своїй діяльності в першу чергу державницькими функціями, а не особистими. Ну, натомість ми бачимо зовсім іншу картину. Чому виникла взагалі ідея, на мій погляд, конституційних змін від Народного фронту? Справа в тому, що конфлікт між групою Народного фронту та групою президента, блоком Петра Порошенка, такий непублічний, він триває доволі давно із самого часу обрання їх до парламенту. Тому що, пригадайте, вибори 2014 року, коли ми обирали новий склад парламенту, то президентська група сподівалася на перемогу. Ну, якось так сталося, що переміг Яценюк. Він отримав більше голосів, і вже вони мусили разом співіснувати. А от останні події довкола правоохоронних органів, які покликані боротися з корупцією в Україні, і затримання сина Авакова, не можна це відкидати з важелів, вони лише додали до цього скандалу, який не виходить у публічну площину. І, на жаль, в Україні так складається, що будь-які можновладці, чи то попередньої влади, чи то нинішньої, вони намагаються утвердитися, закріпитися на владних щаблях виключно завдяки зміни тих чи інших законів. Сьогодні Народний фронт чомусь вирішив для себе, ну і це, в принципі, природньо, логічно, як для політиків такого рівня, внести зміни до Конституції. Аваков говорить про таку річ, як знищення дуалізму влади. Взагалі цього, в принципі, досягнути неможливо. Але я відверто скажу, що от на мій погляд, це така ситуація, яка, мабуть, дана Богом Україні, її треба скористатися, аби дійсно привести до ладу ту конституцію, яку ми сьогодні маємо. Тому що вона передбачає дійсно і вже внесених ряд змін, які надають, ну, неприродні функції, наприклад, президенту. От скажіть, будь ласка, чому у нас президент одноосібно може призначати суддів? Це ненормальна ситуація, тому що за ним останнє слово.
Давайте пана Олексія Граня зараз послухаємо і продовжимо. Так. Але зроблю ремарку. Зробимо, мабуть, заголовок до цієї теми. Олександр Аваков як чинник конституційної реформи.
Так, так, пролізно.
Пане Грань, на ваш погляд, от Народний фронт хоче усунути дуалізм влади. У чому він виявляється і чи можна його усунути?
Знаєте, я не думаю насправді, що Народний фронт аж так зацікавлений в проведенні цієї конституційної реформи. Хоча дійсно у них зараз немає кандидата на пост президента, і можливо вони дійсно хотіли перенести якби центр впливу до парламенту. Зокрема, діючи і через тих міністрів, які є в уряді, насамперед це міністр внутрішніх справ Аваков, який останнім часом реально перетворився на серйозну політичну фігуру, з якою усі мусять рахуватися. Але при цьому ми знаємо, які рейтинги у Народного фронту зараз. Це менше. Тобто за великим рахунком у них проблеми, якщо вони підуть як політична сила з взагалі проходженням до парламенту. Питання, вони що, самогубці, щоб втратити взагалі все? Є, тому я думаю, що насправді вони використовують цю ідею зараз тільки для того, щоб поторгуватися з президентом в процесі можливого об'єднання і розподілу, скажімо так, впливу акцій відсотків в майбутньому партійному списку. Або, тобто ще раз, це, я думаю, не реальне бажання якоїсь серйозної конституційної реформи, а скоріше такий от елемент політичного торгу. При цьому я хотів би зауважити, а давайте подумаємо, а хто ще виступає у нас в Україні за створення саме парламентської республіки? От давайте згадаємо прізвище цього політика, який набагато раніше, ще десь з початку 2000-х років, а якщо точніше з 2003 року, почав виступати і проштовхувати ідею саме парламентської республіки з обмеженими правами президента. Згадали?
Ну, є варіанти. Я добре пам'ятаю, як Леонід Кучма це пропонував.
Ну, Леонід Кучма не мав шансів перебратися, і хто йому в цьому допомагав? Йому допомагав Віктор Медведчук. Віктор Медведчук є постійним і принциповим в лапках адептом переносу центру, формального центру впливу в парламент. А в чому? Тому що, знову ж таки, він розуміє, що президентом він не стане, а парламентська республіка за умов несформованих політичних партій, вона дає прекрасну можливість маніпулювати, смикати за матузочки, формувати більшість, переформовувати ситуативні більшості і так далі в парламенті. Ну от дивіться, якби ми навіть подивимося на нинішній парламент, ми розуміємо, яка насправді нестабільна ситуація, як зростає роль окремих груп, угруповань і так далі. І все це буде постійно плинно. І це дає можливості тим, хто перебуває за межами парламенту, смикати за матузки. Тому, на жаль, знову ж таки, парламентська модель цілком може функціонувати. Але для цього потрібні усталені політичні партії, які, знову ж таки, спираються не просто на окремі там бізнес-інтереси, а які мають чітку якусь програму, електорат сталий, принципи зрештою. Тому, на жаль, я думаю, що за нинішніх умов парламентська республіка у нас приведе лише до подальшої дестабілізації, до насправді відсутності ефективного центру проведення державної політики в цілому. Я вже не кажу навіть про реформу. Я думаю, що за нинішніх обставин найкраще для України, а ми розуміємо, що повернення до президентської моделі, воно теж не підтримується більшістю українців, тому що ми бачимо, які є загрози з президентською моделлю, з концентрацією влади в одних руках. Тому все-таки, я думаю, на даний момент це якийсь варіант змішаної системи, де, в принципі, є ключові актори – це президент, парламент і уряд, так як воно є. Можна говорити про певне співвідношення повноважень. Тут можуть бути безумовно уточнення. Але я думаю, що знову ж таки за тих умов, які є, то для нас все-таки найкращим варіантом буде збереження саме змішаної моделі.
Зрозуміло, дякую. На додаток уже до сказаного, такі ще є думки, записані напередодні. Так, за словами експерта Центру політико-правових реформ Юлії Кириченко, основним питанням, яке постало перед Україною після Революції Гідності, була комплексна конституційна реформа, однак вона зауважує, що тоді парламент і президент зняли її з порядку денного, а Україна насправді потребує змін до Конституції.
Основне питання, яке поставило суспільство, це зміна владного трикутника. Воно стоїть на порядку денному, воно має бути. Україна потребує змін в Конституції України в частині балансу гілок влади, зокрема посилення парламентаризму, вибудування більш чіткої вертикалі виконавчої влади і більш деталізації ролі президента в межах владного трикутника. Від напрацювання саме конституційної реформи залежить подальша доля і конституції як установчої угоди, і повага до неї суспільства.
Це була думка експерта Юлії Кириченко, а заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера каже, що повністю дуалізму влади в умовах парламентсько-президентської республіки позбутися неможливо.
Насправді дуалізм виконавчої влади повністю відсутній в президентській моделі, оскільки там чіткий розподіл влади між гілками є, і президент безпосередньо очолює виконавчу владу. І також дуалізм виконавчої влади відсутній за умов парламентської моделі, де насправді уряд на чолі з прем'єр-міністром здійснює виконавчу владу і ні з ким не ділиться цією виконавчою владою. В умовах змішаної моделі, а змішана модель, до слова сказати, є найбільш вживаною в державах Європи, якось ці держави привчаються до того, щоб співіснували і президент, і прем'єр. За чинною конституцією, на жаль, недостатньою мірою розписані повноваження і президента, і парламенту.
От що, власне, з цього приводу думає Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії. Пане Валерію, от я з того, що почув, розумію так, що якісь такі зміни, перерозподіл повноважень з одного боку потрібен, наближення до європейських моделей, але з іншого боку ми не зовсім готові. От, власне, що нас на цей момент відрізняє і що стосується повноважень владних, і чому ми не готові? Ну, або, можливо, вважати, що вже готові.
Ви знаєте, на превеликий жаль, Україна має таку тенденцію до зміни, як я вже говорив раніше, законодавства і конституції під себе дорогого, я так назву, чи то президента, чи то прем'єра. Сьогодні пролунало кілька заяв, я так беру, у часі там місяць-два-три попереду, чи навіть там тиждень, від президента і від прем'єр-міністра, які на публіці нібито живуть дуже дружньо. От пригадайте, 7 вересня, якщо не помиляюсь, на початку вересня було щорічне послання президента до парламенту. І він там чітко виказав думку про те, що я не допущу обрання президента в парламенті. Чому я говорю зараз цю фразу? Тому що Народний фронт, виносячи ідею через Авакова про зміни до Конституції, поки що це замовчує. Але ми мусимо це читати далі. Чому я зараз спробую пояснити? А от Гройсман говорить, що йому недостатньо повноважень для забезпечення виконавчої влади. І от попередній експерт вам говорив, що у нас чітко вибудована вертикаль виконавчої влади. Чи не чітко вибудована, я перепрошую. Вона є чітка. Вона достатньо чітка і прописана в законі. І в нас достатньо законодавчих підстав, аби виконавча влада зверху донизу виконувала чітко свої повноваження. Що в цій частині я хотів би підкреслити, повертаючись до ідей Народного фронту. Вони говорять, що сьогодні треба скасувати інститут голів обласних державних адміністрацій, що стосується саме виконавчої влади, і запропонувати префектів. Це те, що пропонує Порошенко. Чим вони різняться? Нічим, правда? Вони нібито говорять одне й те саме. А мотиви і цілі, звичайно, що різні. Тому що, на мій погляд, коли ми говоримо про децентралізацію, яка сьогодні, вибачте, в лаках відбувається в Україні, бо там об'єднують території виключно під те, хто володіє землею, то треба було б надати повноваження призначення виконавчої влади саме органам місцевого самоврядування. Тоді б вони могли повноцінно б контролювати територію. Інші мені можуть зробити закид, ну, вибач, це буде попахувати федералізацію. Друзі, ми мусимо це пройти. так само, як сьогодні ми проходимо складний процес змін до Конституції. Повертаючись до обрання президента в парламенті і взагалі ініціатив Народного фронту, пан Гарань виказав правильну думку про те, що не думка, а констатував факт, що сьогодні рейтинг Народного фронту дуже низький. Я додам сюди, що з огляду на це, мабуть, і був ухвалений в першому читанні виборчий кодекс, який взагалі буде регламентувати правила виборчої системи в Україні. Тому що у нас місцеві вибори по одних законах відбуваються, вибори до парламенту по інших законах. Ну, вибачте, які нормальні країни так взагалі може бути. Якщо ми прагнемо бути справді європейською демократичною країною, давайте встановимо один виборчий кодекс або кодекс правил і будемо за ним жити. Не рік-два, а 10, 15 чи 20. Тоді буде в цій країні якийсь порядок. А то тільки як у нас підходять якісь вибори, то ми намагаємося змінити Конституцію чи якісь закони. Так от, повертаючись до виборчого кодексу, багато було сарказму і таких, знаєте, підйовок між парламентарями і між експертами. Та це, мол, типа, вони ухвалили, типу, вибачте, вони ухвалили випадково цей законопроект в першому читанні. Можливо, випадково. Але і подача заяви Парубія, і от коментарі зараз і Народного фронту по зміні до Конституції свідчать зовсім про інше. Вони будуть намагатися знизити прохідний бар'єр, можливо, до 1-2%, аби завести своїх депутатів в парламент. Це нормально. Друзі, це нормально, тому що в країні, про яку знову повертаюся до попередніх експертів, де немає чітко структурованого політичного середовища, партійного середовища, ми мусимо якось це вибудовувати. Сьогодні ж ми спостерігаємо монополію на партійне право бути представленим у парламенті, тому що прохідний бар'єр весь час завищують. Ми в цій ситуації керуємося практикою тієї самої Росії. Скоро ми будемо мати 7 чи 10%. То вибачте, яких представників ми будемо мати в парламенті? Мажоритарку ми скасовуємо, так? А хто тоді потрапляє до парламенту? Повертаючись до виборів 2006 року, аналогія подібна. Тоді весь парламент обирався за списками пропорційними. Ми пригадуємо, яке було розчарування в нашій Україні, коли вона отримала так мало голосів, менше 100 мандатів, 81, якщо я не помиляюсь. Це був показник того, як наша Україна спрацювала, вибачте, в лапках в парламенті. І те, що люди розчарувалися, так як і сьогодні, у наслідках і здобутках Революції Свободи, яка була у 2004 році на Майдані, і сьогодні в Революції Гідності. Ну, вибачте, так не може бути. Тому внесення цих змін, які сьогодні пропонує Народний фронт, воно є нормальним. Інше питання, чим мотивуються автори цих ініціатив, оце є дуже таким небезпечним. Я б хотів би, звичайно, буду виступати, можливо, як ідеаліст, але щиро хотів би, аби ці мотиви ми використали з вами на свою користь. І повертаючись до обрання президента в парламенті, про що сьогодні не говорить Народний фронт. Ви знаєте, сьогодні суспільство не готове взагалі до цієї дискусії, тому що, наприклад, я там проводив кілька таких, не можна сказати, репрезентативних опитувань, але спілкувався зі своїми знайомими, друзями, мені закидають, про що ти говориш, як взагалі може бути обрання президента в парламенті? Це дивина, правда? Але давайте з іншої сторони подивимося на це питання. Оскільки нас виборців в Україні? Близько 36 мільйонів згідно реєстру. Віднімайте Донбас і Крим. Візьміть результати явки виборців на виборах президентських, починаючи з самих перших. Вона постійно падає. На останніх виборах Порошенко переміг з кількістю менше 10 мільйонів голосів. Янукович 12,5. Якщо брати попередні вибори, там набагато більше було. Тобто, громадяни України втрачають інтерес до виборів. Чому? Мабуть, певно, із-за такої політики влади. Вони не ходять на виборчі дільниці, вони не голосують, вони не вірять у те, що їх голос може справді змінити якусь ситуацію в країні. І з такою тенденцією, вибачте, то Порошенко може легко перемогти на наступних виборах, якщо за нього проголосують, за моїми підрахунками, близько 7 мільйонів осіб. Все, крапка. То скажіть мені, будь ласка, як Україні, яка має населення більше 40 мільйонів, лише 7 мільйонів, підтримують чинного президента. Я про яку стабільність взагалі можна говорити? Тому і ми, перепрошую, на ці вибори витрачаємо шалені гроші. Це і кампанії, це і чорні гроші політичних партій, політична реклама, це і бюджетні кошти, це і підкуп комісій, це сплошна тотальна корупція на виборах. Вона нам треба, скажіть, будь ласка, я б, наприклад, відняв би ці одні вибори і віддав би парламенту право обирати в цього президента. Тому що ми повертаємося, сьогодні президент заручається підтримкою в парламенті чиєю? Своїх депутатів. От і далі нехай вони його обирають, якщо вони здатні будуть домовитися в парламенті. Тому, але, звичайно, це таке дискусійне питання, і суспільство, в першу чергу, повинно бути готове до того, аби віддати своїм обранцям, тих, які вони обирають в парламент, право обрати свого президента. Звичайно, що сьогодні президент не зацікавлений в цьому, я вже повторюся, я говорив про це. А от Народний фронт поки що про це мовчить. Але я мало сумніваюся у тому, що з часом з'явиться і ця ініціатива, тому що повного переліку тих змін до Конституції, які пропонує Народний фронт, ми поки що не бачили.
Зрозуміло, дякую. Час у нас практично вже немає. Тому, пане Гарань, буквально хвилина. Так, раз, два, три. Що треба змінити в Конституції українській, щоб вона проіснувала, діяла хоча б років 50, я не знаю, без змін?
Так, дивіться, є точкові зміни, які дійсно потрібні. Вони, зокрема, скажімо, посилять вагу парламенту уряду, якщо не буде так званої президентської квоти щодо призначення міністра закордонних справ і міністра оборони. Тоді дійсно уряд стає якби повноцінним механізмом. Ось раз. Друге, тут говорилося в контексті децентралізації, потрібно закріпити, у нас є ці зміни, які прийняті в першому читанні, вони заблоковані через пункт, який стосується Донбасу, треба було б якимось чином це розблокувати і прийняти ці конституційні зміни про децентралізацію, бо саме це забезпечить той процес децентралізації, який потрібний.
Я перепрошую, пане Гарань, змушений вас перебити, мало вам часу дали, я розумію, приходьте до нас в студії, дамо більше часу. Поряд зі мною в студії був політичний експерт Валерій Клочок і на зв'язку професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Ми говорили, власне, про українську конституцію, а зараз вже час ранкової свободи, сьогодні 21 листопада вичерпаний. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.